Tak dobrý večer, milí priatelia, milí hosti a čitatelia klubu Pod lampou a čitatelia týždňa. Dovolte, aby som vás privítal na diskusii, ktorá je síce smutná, ale verím, že bude pre nás prínosná. 9. septembra sme si pripomenuli smutné výročie, kedy bol na Slovensku prijatý židovský kódex, ktorý riešil postavenie Židov na Slovensku. Ja som uvažoval, že koho by sme mohli pozvať k téme holokausta Slovak štátu, prečo sme vraždili našich Židov a Rómov. A takisto, prečo sa neonacisti dostávajú k moci? Ako je to možné, že aj 75 rokov po druhej svetovej vojne majú neofašisti v predvolebných prieskumoch posledných vyše 10%. Pozval som po mojej pravej ruke dvoch vzácnych hostí, ktorí sú aj preživší rómskeho a židovského holokaustu, ktorí nám povedia aj z vlastnej skúsenosti. Z rodín preživších, ospravedlňujem sa z druhej generácie holokaustu. Ďakujem veľmi pekne. Hej. Pani Salnerová, ktorá je odborníčkou na židovský holokaust a druhá generácia teda preživších holokaustu. Pán Branislav Olach, ktorý k nám tiež prišiel až z Detvy, ktorý je občiansky aktivista, známy antifašista, tiež je druhou generáciou preživších zase rómskeho holokaustu. Po mojej ľavej ruke sú dve tiež vzácne dámy. Dovolte, aby som vám predstavil tiež pani Moniku Vrzgulovú, etnografku z Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied, ktorá aj viedla občianske združenie Dokumentačné stredisko holokaustu. A už druhýkrát ako hostia vítam u nás v klube Pod lampou pani Zuzanu Kumanovú, ktorá bola nedávno aj prezidentkom ocenená za svoje aktivity. Je to významná etnografka, romistka, ktorá je aj poradkyňa splnomocnenca vlády pre romské komunity. Takže vítam našich hostí. Nervozita zo mňa už pomaličky opadá a preto by som vám rád povedal niekoľko technických informácií. V rámci tejto diskusii budete mať samozrejme priestor aj cez slajdo, aj naživo klásť otázky. Budeme tu mať, medzi vami sa bude pohybovať Katka, ktorá od vás vyberala vstupné a budete mať k dispozícii mikrofón, tak sa budete môcť čokoľvek opýtať. Chcem teda začať prvou otázkou, možno ktorá nás trápi najviac, alebo mňa trápi najviac. Ako je možné, že 75 rokov po skončení druhej svetovej vojny je podľa predvolebných prieskumov agentúry ako strana používajúca slovník nacistického Nemecka treťou najsilnejšou stranou s preferenciami nad 10%. Čo si myslíte, prečo je tomu tak? Kto chce, môže začať.
Ja môžem tak. Pre mňa vlastne tá cesta LSNS na výslenie politické, keďže sú treťou najsilnejšou stranou na Slovensku, doskopíruje tú cestu NSDAP v Nemecku začiatkom 30. rokov. Tak ako oni začali, že mali úplne mizivé percentá, rovnako aj NSDAP mala mizivé percentá. Lenže práve nespokojní ľudia so systémom, takí ľudia, takí voliči, ktorí budú voliť antisystémovo bez toho možno, aby si uvedomovali, že koho volia. To je ten problém, že tí ľudia sú nespokojní a akoby na protest odovzdajú hlas LSNS. A zase sú medzi nimi samozrejme presvedčení nacisti, fašisti, ktorí tomu veria tým ideám. Ale myslím si, že väčšina tých voličov nie sú presvedčení ideovo, že teraz my sme neonacisti a my veríme tomu. Nie, jednoducho volia antisystémovo a to je ten problém. A problém je aj to, že štandardné demokratické strany skryto alebo otvorene, viď posledný výrok pána Fica, LSNS kalkulujú vo voľbách. A to je ten problém. Dokonca sa dokážu viesť na tej vlne nacionalizmu a na tej vlne nespokojnosti a akoby bojovať od toho voliča ľudovej strany naše Slovensko. Čiže ja som to už raz povedal a opakujem to znovu. Celé demokratické spektrum slovenských strán musí, ak chce jednoducho eliminovať neofašizmus na Slovensku, urobiť takú novú vianočnú dohodu. Ako bola vianočná dohoda pred vlastne vypuknutím Slovenského národného povstania, kde všetky protifašistické síly sa dohodli na tom, že budú bojovať a budú robiť všetko preto, aby jednoducho fašizmus porazili, tak aj teraz by bolo veľmi potrebné, aby všetky strany, ktoré veria v demokraciu a v občiansku spoločnosť, spojili síly. Lebo ak to neurobíme, tak jednoducho ľudia budú ďalej nespokojní a budú odovzdávať strucu zo vzbúry hlas aj extrémistom pravicovým. Ja si myslím, že toto je asi najväčší dôvod toho, že LSNS má takú podporu, ako má. A musíme si uvedomiť aj jedno, že LSNS nie je nejakým ostrovom, že teraz my tu na Slovensku a my máme LSNS. Nie. Problém je v celej Európe. To si treba uvedomiť. Pozrime sa na Jobbik v Maďarsku, pozrime sa AFD v Nemecku, Zlatý úsvit v Grécku, Le Penovci vo Francúzsku. A mohol by som pokračovať. Strana Herta Wildersa v Holandsku. Jednoducho pravicový extrémizmus naberá na sile a mladí ľudia, bohužiaľ, nemajú dostatok informácií alebo sa nezaujímajú o túto tému. A potom veľmi ľahko prepadajú tej propagande, ktorú šíria extrémni pravičiari. A na internete jednoducho je to voľné tak, že ten človek sa k tomu dostane. Najnovšie, čo viem, dokonca cez počítačové hry, dokážu verbovať ľudí do svojich radov. Takže je to také širší problém.
Kumanová?
No, ak teda sa môžem k tomu pridať, čo povedal Braňo, súhlasím so všetkým, čo povedal. Treba si ale uvedomiť aj to, že Slovensko má obrovské sociálne a ekonomické rozdiely. Máme regióny, ktoré naozaj vykazujú znaky chudoby. A toto sú spravidla aj regióny, kde je pomerne vysoký podiel rómskej populácie. A neriešenie sociálnej integrácie je tiež vodou na mlyn pre takéto extrémistické strany, ktoré dokážu potom ukázať na vinníka, ktorý je zodpovedný za to, že ten región sa nerozvíja. Takže politiky štátu, ktoré nepodporujú rozvoj regiónov, ktoré nepodporujú vyrovnávanie sociálnych disparít, sú vlastne tou hybnou silou pre vznik takýchto extrémistických hnutí a strán.
Ja by som povedala iba zo skúsenosti sputovania so zabudnutým Slovenskom, s iniciatívou, ktorá vznikla po voľbách v roku 2016. Iniciátorom bol Michal Karako a Andrej Bán. A mala som tu čest s týmito dvoma ľuďmi cestovať po Slovensku do miest, kde v tom čase dostali Kotlebovci najvyššie percentá hlasov. A naozaj, tak ako Zuzana hovorí, boli to predovšetkým regióny, kde je dlhodobá nezamestnanosť, neriešený problém inklúzie a rómskych komunít, ktoré sú sociálne veľmi zaostalé, ale aj nie len, samozrejme, riešené nie sú proste problémy sociálne ako také. A to, že vlastne dnes majú Kotlebovci 10% podľa prieskumov, to je obraz našej spoločnosti. Je to obraz ľudí v našej spoločnosti. Komu dávajú podporu a prečo? Na tú otázku, prečo, je viacero odpovedí. Tak, ako to povedal pán Olach, to nie sú väčšinou ľudia extrémisticky zmýšľajúci. Niektorí sú, ale je tam mnoho ľudí, ktorí sú veľmi sklamaní a to heslo odvahou proti systému, ktoré majú Kotlebovci na stránke, tak to im konvenuje, lebo ten systém, ktorý vyprodukovalo vládnutie jednofarebných alebo viacfarebných vlád pod vedením pána Fica, jednoducho toto je dôsledok jeho vládnutia. Hej? Stav spoločnosti, totálna deštrukcia, totálne korupčné, neriešené škandály. Jednoducho to, že sa stala minulý rok tá hrozná vražda, tak to vlastne je už len posledná kvapka do plného pohára bola.
Pani Salnerová?
No, ja ešte myslím si, že tu už bolo väčšinou povedané, ale chcem pripomenúť jednu vec, že oni robia takú politiku, že idú napríklad do tých dedín, ako sme to videli, kde sú Romovia, kde sú nejaké problémy, ktoré sú často aj vyprovokované, aby tam mohli urobiť poriadok. A keď sa pozriete na stránku, ich stránku, tak vždy tam majú ako, že urobili sme zase jeden úspešný úspešné vyčistenie dediny a podobne. A toto je pre dôsledok toho, čo sa hovorilo predtým, že neriešenie sociálnych problémov. Čiže oni sú tu na to, aby vyriešili tieto problémy. A oni sa vezú na tej vlne antisemitizmu a hlavne protirómskych nálad a samozrejme aj migrantov v súčasnosti. Toto je jedna
a homosexuálov najnovšie.
No a homosexuálov, tak to... Čiže všetko, čo je trošku iné a čo mnohí ľudia ešte na Slovensku podľa mňa majú problém s tým, tak oni vlastne padli do tej nôty týmto ľuďom.
Ja som bol ako novinár nedávno na ich mítingu v Šarišských Michalanoch a hneď po Rómoch boli na pranieri hlavne homosexuáli a na utečencov už sa aj zabudlo, aspoň na tomto mítingu. Takže asi to neprináša politické body. Ale kým sa dostaneme ešte raz späť k Kotlebovcom a k nástupu tejto strany na politickú scénu, ktorá naozaj po výrokoch Roberta Fica hrozí, že bude súčasťou vládnych strán. Nechcem konšpirovať, ale je to možné. Chcel by som sa trošičku vrátiť do histórie. Chcel by som sa vás opýtať, ako pristupoval slovenský štát ku židovským a rómskym občanom medzi 38. a 45. rokom a či boli obe tieto menšiny rovnako prenasledované, rómska a židovská? Kto by chcel začať?
Tak ja môžem začať. Vymedzili ste to obdobie rokom 1938. Tento rok priniesol vlastne vtedajšiemu Československu významnú, veľmi významnú sociálnu zmenu, ktorá bola spôsobená teda vôbec udalosťami v Európe, nástupom nacizmu a nielen nástupom nacizmu, ale aj jeho nadobúdaním sily a vplyvu. A dostala sa vlastne do sféry záujmu zahraničnej politiky nacistického Nemecka, teda Hitlera. A skončilo to vlastne tým, že bola veľmi horúca jeseň 1938 v Československu. Najskôr teda Mnichovská dohoda alebo Mnichovská zrada, mnohí hovoria, v septembri 1938, kde Československo prišlo o zásadné územia na českej strane. Na Slovensku vlastne dve lokality sa stali nacistickým Nemeckom, a to Devín a Petržalka. A hneď ďalší mesiac, október, bola vyhlásená vlastne autonómia Slovenska, čiže od tohoto dátumu sa hovorí, od 6.10.38 sa hovorí o druhej Československej republike. A už tu máme Jozefa Tisu ako premiéra. Začína sa už takzvaná demontáž demokratickej spoločnosti alebo demokratických princípov, na ktorých vtedajšia spoločnosť Československa fungovala. A končí to, alebo teda pokračuje to viedenskou arbitrážou a stratou južných území Slovenska, kde vlastne takmer milión obyvateľov s celým pásom južného Slovenska pripadlo Maďarsku. A vtedy vlastne už bol prvý pokus alebo prvý taký náznak, že aké osudy napríklad židovských obyvateľov na Slovensku budú čakať. Bola deportácia židovských obyvateľov bez domovskej príslušnosti na územie, ktoré malo pripadnúť Maďarsku. Vznikli prvé dva zberné utečenecké tábory v obciach alebo pri obciach Veľký Kýr a Miloslavov. A niekoľko tisíc ľudí, rodín s deťmi v novembri až do začiatku decembra tam vlastne fungovali, ak dnes vidíte utečenecké tábory, tak na poliach, z toho slamy a podobne. A ďalej pokračovali potom tieto už protižidovsky namierené kroky slovenskej vtedajšej autonómnej vlády. Ale aby som ešte povedala na začiatku, jak som naznačila, že teda sa ten systém začínal meniť na autoritársky až totalitný, tak medzi prvými, ktorých ten systém likvidoval, boli pochopiteľne politickí odporcovia nového režimu a českí občania, ktorí vlastne boli v štátnych zamestnaniach, museli opustiť Slovensko. Čiže toto bola, tak bol už taká vlna, ktorá bola namierená nie len proti jednej menšine, ale vlastne proti demokraticky zmýšľajúcim ľuďom, ktorí boli identifikovaní ako nepriatelia toho nového systému.
A tá druhá časť otázky je, pardon, že či boli rovnako prenasledovaní, pani Kumanová?
Ja by som sa tiež ešte možno trošku viac vrátila v dejinách späť, a to do roku 35, do prijatia norimberských rasových zákonov, lebo to je predznamenanie toho prístupu k Židom, k Rómom a k ľuďom, teda, ktorí boli iní. Norimberské rasové zákony hovoria o čistote nemeckej rasy a všetko, čo by túto nemeckú krv doslova mohlo znečisťovať, teda akékoľvek iné národy, boli určené na likvidáciu. Neočakávalo sa, že ani Rómovia, ani Židia budú súčasťou spoločnosti, ale sa očakávalo, že budú zlikvidovaní. A tento prístup potom vlastne opakovali všetky tie satelitné štáty Nemecka, či už to bol protektorát Čechy, Morava, alebo to bolo slovenský štát. A v duchu takýchto rasových zákonov potom bola pripravená aj legislatíva aj vo vzťahu k Židom, aj vo vzťahu k Rómom, aj vo vzťahu teda potom k iným, k inak politicky zmyšľajúcim ľuďom. A teda v konečnom dôsledku dá sa predpokladať, že takáto legislatíva by bola asi zasiahla Slovanov v Európe vôbec, lebo ani s tými sa nepočítalo ako so súčasťou Tretej ríše. Takže to sú tie východiská. Zvykneme teda hovoriť, že aspoň ja to zvyknem hovoriť, že holokaust v Európe mal rovnaké fázy vo vzťahu k všetkým, teda koho sa týkalo, vo vzťahu k všetkým postihnutím. Niekde na začiatku boli prvé súpisy, zoznamy, sústredenia týchto ľudí. V druhej fáze tí ľudia prichádzajú o občianske práva, teda čo sa dá obmedziť, je pre týchto ľudí obmedzené. A v tretej fáze prichádzajú o ľudské práva, prichádzajú o svoju existenciu a na konci je niekde likvidácia. A takýto proces nastával teda aj na Slovensku, aj vo vzťahu k Židom, aj vo vzťahu k Rómom. Akurát teda ten proces sa vo vzťahu k Rómom oneskoroval v čase. Ale teda tá vízia aj slovenského štátu bola rovnaká. S Rómami sa nepočítalo ako so súčasťou spoločnosti.
Prečo sa oneskoroval v čase?
No, to je ako veľmi zložitá otázka. Oneskoroval sa v čase pravdepodobne preto, že ten štátny aparát ako prvých na likvidáciu určil Židov. Teda tie protižidovské postoje slovenského štátu boli ďaleko výraznejšie na začiatku ako protirómske postoje. A to pravdepodobne spôsobovalo to oneskorovanie v čase, že jednotlivé nariadenie, ktoré teda boli príjmané, tak boli potom, aj tie nariadenia sa oneskorovali a aj výkon tých nariadení teda sa oneskoroval. A napríklad zaisťovací tábor vo vzťahu k Rómom na Slovensku vznikol až v roku 1944. Čiže to je dôkaz toho oneskorovania, ale teda vznikol ten zaisťovací tábor.
Možno by som iba doplnila, že vlastne tak, jak Zuzana tie jednotlivé fázy vlastne už genocídy alebo genocidiálneho správania sa v spoločnosti naznačila, tak je tam ešte jedno vážny prvý bod, alebo teda jeden z prvých východiskových bodov je zadefinovanie tej skupiny. Že kto je Žid, kto je Róm, alebo teda v dobovom terminológii cigáň. A vlastne od toho sa odvíjali potom tie jednotlivé kroky. A áno, keďže Židia boli zadefinovaní v slovenskom štáte už potom v roku 1939 ako nepriateľ číslo 1, s ktorým teda slovenský národ sa má raz a navždy vysporiadať, tak tam smerovali vlastne aj všetky tie právne kroky. Od teda tej definície cez zrejmý jednoznačný tlak na to, aby sa vlastne majetok Židov dostal do slovenských rúk. Pre mňa osobne, napriek tomu, že nakoniec sa zadefinoval pojem Žida aj na rasistickom základe, jak v norimberských zákonoch, tak napriek tomu ja vnímam to, čo sa dialo na Slovensku, na holokaust Židov, alebo teda Shoah, ako sa v hebrejčine nazýva tento celý proces, tak ho vnímam ako cieľene namierenú ekonomickú vlastne záležitosť, ktorá vlastne mala za cieľ obohatenie Slovákov. A tým, že sa vlastne arizoval majetok Židov, že nemohli sa realizovať v profesiách a teda tým pádom sa nemohli sami živiť, sa vlastne už koncom roku 1941 za tých 3 roky necelé existenciu slovenského štátu stávajú sociálnym vážnym problémom. A ak máte zadefinovaného nepriateľa číslo 1 a ten je ten vážny sociálny problém, tak asi nie je záujem zo strany štátnych inštitúcií ho riešiť. Takže veľmi lákavé a dobré riešenie pre vtedajších slovenských politikov bolo deportovať masu týchto sociálne odkazaných ľudí mimo Slovenskú republiku.
Pani Salderová, je možné, že Židia boli skôr deportovaní práve kvôli tomu, že viac možno pochádzali zo strednej ekonomickej triedy ako možno chudobnejší Rómovia a preto mohol byť toto ako vietor doplachiet práve pre arizátorov, alebo nebola tam len táto motivácia majetková?
No, myslím si, že ako súhlasím, že tam bola aj majetková, ale treba povedať, že to nebolo o tom, že väčšina Židov bola bohatých. Ako môj starý otec bol kováč, dedinský kováč, pri Košiciach boli rodina so 7 deťmi, čiže si viete predstaviť, že ľudia, ktorí že mali naozaj dosť veľkú núdzu o peniaze a tak, ale v porovnaní, keď porovnávame tieto dve skupiny, tak samozrejme, že možno aj Rómovia, ktorí žili na denne, tak nemali ani toľko, ako mali tí Židia, ktorí boli síce chudobní, ale čiže ide to aj týmto smerom, ako hovoríte. Ale to je veľmi ťažké.
Ja myslím, že tam je jedna zásadná vec a to je vlastne kultúrny, že to boli predstavitelia skupiny rozličných kultúr a tým pádom aj iného spôsobu života a tam je tá zásadná vec, ktorá ich rozdeľuje alebo teda veľmi odlišuje, kde židovská minorita, to nebola len stredná vrstva v mestách. Robila som dlhoročné výskumy v teréne, kde sme chodili po dedinách východného stredného Slovenska, kde jednoducho žili jedna, dve židovské rodiny veľmi rovnakej sociálnej úrovne ako slovenskí rolníci alebo sedliaci, ale sa odlišovali tým, že mali iné vierovyznanie, ktoré s tým išiel iný spôsob života, iné sviatkovanie, iné hodnoty, šťasti. A takisto schopnosť, teda ani nie, že vzdelanie, ale že títo ľudia vlastne mali ako hodnotu vzdelanie. A tam jednoducho neboli ľudia, ktorí by nevedeli napríklad čítať, hej, v tejto skupine.
Ja len jednu malú poznámku, a to je presne si to vyjadrila, že židovský národ bol národ Tóry, bol národ, ktorý prikladal vzdelaniu a prikladá neustále najvyššiu dôležitosť. A myslím si, že v tom čase Rómovia nemali také možnosti alebo sa žili iným spôsobom ako Židia. Takže
ak môžem niečo ja povedať k tejto téme, tak ja mám aj vlastne osobnú skúsenosť z toho, že môj otec žil za slovenského štátu a v roku 1944 mal 11 rokov, čiže veľmi dobre si to obdobie pamätá. A rozprával mi o tom, ako v detve hnali cez hlavnú ulicu peši vlastne Židov na deportáciu. A tu chcem povedať jedno, že všetky tie reči o tom, že deportácie sa diali v noci, že nikto o nich nevedel, tak aspoň teda u nás v detve bohužiaľ neplatili. Ale Rómovia si veľmi dobre uvedomovali, že po Židoch príde rad na nich. A ak by ste čítali dobovú tlač, tak už v 40. roku, v 41. vyšli články napríklad s názvom Čierni Židia. A to bolo vlastne o Rómoch. Úplne, že to dali ako metaforu, hej, Židov. Prečo slovenský štát sa zameral v prvom rade na Židov? V prvom rade si musíme uvedomiť neskutočnú nenávisť nacistického Nemecka a ich pohlavárov voči židovskému národu. A slovenský štát Netvrdím, že bol k tomu donútený, ale bol k tomu inštruovaný, aby v prvom rade sa zaujímal o Židov, aby v prvom rade riešil tzv. Židovskú otázku. A potom s Rómami už nebol problém, pretože ako sa tu hovorilo, kultúrne vzdelanostná elita jednoducho v židovskom národe bola. Takisto bol veľký majetkový potenciál. Netvrdím, že všetci Židia boli bohatí. To nie je pravda. Mne otec o tom rozprával. Boli to skromní ľudia, boli medzi nimi aj bohatí ľudia. Bola to normálna sociologická vzorka ľudí, ako v hociktorom inom národe. Lenže v prvom rade bolo to inštruovanie k tomu, vysporiadajte sa so Židmi, na druhom mieste prídu Rómovia. Veď slovenský štát ako jediný platil za každého vyvezeného občana židovského pôvodu 500 ríšskych mariek. Takže
to sa nedialo napríklad v Polsku alebo v Maďarsku? To sa dialo iba na Slovensku?
Jedine Slováci platili 500 ríšskych mariek.
Dobrovoľne.
No, možno ešte aj také racionálne dôvody. Propaganda zohrala veľmi významnú úlohu. Bolo treba nájsť nejakého vnútorného nepriateľa, voči ktorému sa teda ten režim bude môcť vymedziť. To sa stalo vo vzťahu teda k židovskému obyvateľstvu a následne až rómskému obyvateľstvu. A takisto treba zobrať do úvahy tie počty. Ten počet Rómov počas druhej svetovej vojny bol nižší, ako bol počet Židov, čiže pravdepodobne aj toto zohralo úlohu, že najskôr teda s tou väčšou skupinou a tá väčšia skupina bola teda likvidovaná, perzekuovaná a následne prichádzala tá menšia skupina. Tiež je pravdou, že aj v medzivojnovom, aj počas druhej svetovej vojny Rómovia neboli homogénnou skupinou, ale tá sociálna situácia väčšiny časti tej populácie bola výrazne horšia ako majoritnej populácie. Takže teda aj tento fakt tam potom pri jednotlivých nariadeniach a pri aplikácii tých nariadení zohrával úlohu, že išlo o ľudí, ktorí ľahko sa dalo stotožniť sociálne postavenie alebo asociálnosť s etnicitou.
Vy ste spomínala výskumy. Ak popierači holokaustu častokrát, nechcem myslieť teraz ich primitívnym tvrdeniam, ale hovoria o tom, že nebolo ich toľko, nebolo toľko tých Rómov. To s počtom Židov sa napríklad preháňa. Nechcem ísť teraz na nejakú medzinárodnú úroveň, ale aké výskumy, hodnoverné výskumy sú na Slovensku? Koľko Židov, koľko Rómov bolo vyvraždených? A opýtam sa to teraz ako keby očami toho popierača, že aké sú o tom dôkazy, že ich bolo toľko. Takže vopred sa aj ospravedlňujem za túto otázku, ale častokrát sa bohužiaľ dnes stretávame ani nie s takým možno fanatickým popieraním holokaustu, ale s takým zľahčovaním, že veď nebolo to až také, ako sa hovorí. Veď ten Tiso nebol až taký zlý.
Áno, tak áno, pre súčasnú časť súčasnej slovenskej spoločnosti je charakteristické také zľahčovanie alebo trivializácia toho, čo sa dialo. A teda ja ako etnologička nie sú tvrdé dáta moje favoritné, lebo robím rozhovory s ľuďmi a orientujem sa na to, ako sa vlastne tie spomienky šíria trebárs v rodine alebo v lokálnej spoločnosti. Čiže pamäť je moja nejaká téma, ale teda samozrejme čísla nejaké viem. Dalo by sa povedať, že od 90. rokov išiel výskum veľmi dopredu, odťažený, teda odideologizovaný, by sa dalo povedať. A jedna vetva toho výskumu akademického, druhá je v podstate už od tých 90. rokov návrat vlastne časti ľudáckej emigrácie aj s reprezentantami, akademikmi a už máme dneska aj nových kolegov, ktorí vlastne v týchto intenciách toho zľahčovania a trivializovania interpretujú dáta. Ale ja poviem len zo pár čísel, tak máme samozrejme, boli sčítania ľudu aj v tom období, takže vieme, že v 30. rokoch bola posledné také, čo by sa dalo povedať, že sčítanie ľudu, ktoré bolo nedeformované, tak vtedy na Slovensku žilo okolo 3 miliónov alebo viac ako 3 milióny obyvateľov a z nich 135 tisíc boli Židia. Zase je to plus minus, pretože tam sa prvýkrát v tom ščítaní ľudu dala príležitosť alebo možnosť, že sa ľudia mohli hlásiť buď k židovskej národnosti alebo ku židovskému náboženstvu. A už tam sú iné čísla, samozrejme, lebo niekto sa cítil byť Židom cez náboženstvo a niekto ako moderný Žid cez národnosť. Ale vlastne, keď sa pozrieme na tie ďalšie čísla, ktoré sa týkajú holokaustu, tak máme veľmi presné čísla prvej deportácie, prvej vlny deportácie v roku 1942 od marca do októbra. Bolo deportovaných skoro 58 tisíc ľudí. Z tých už nie 135 tisíc, ale z 90 tisíc, lebo som spomínala, že juh Slovenska pripadol Maďarsku a teda to mínus z tých 135 tisíc na tých 90 tisíc je práve to obyvateľstvo židovské, ktoré zostalo na tom juhu. A druhá vlna deportácií, ktorá už bola vlastne po okupácii Slovenska nacistickým Nemeckom od septembra 1944 do marca 1945, tak bolo deportovaných 13 tisíc ľudí. Čiže keď sa pozeráme, a tam tieto čísla vlastne sú vytiahnuté treba z deportačných listín, hej, že boli zoznamy ľudí, každý okres si robil zoznam Židov a tie deportácie boli veľmi organizované a teda podchytené. Povedala by som už len posledné číslo. V princípe sa zhodujú odborníci dnes, že 75 až 77 % židovskej populácie neprežilo Šoa na Slovensku.
No, ja keď teda môžem povedať k nejakým číslam, ktoré sa vzťahujú na rómsku populáciu, tak odhady počtu Rómov, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny v Európe, sú od 300 do 500 tisíc. Je to obrovské rozmedzie a to rozmedzie je dané možno trošku aj tou metodológiou, že ako k tomu pristupovať, lebo mnohé rómske komunity boli vyvraždené na mieste, teda neboli deportované do koncentračných táborov, ale boli vyvraždené na mieste alebo zomreli v dôsledku iných typov perzekúcií. Čo sa týka Slovenska, tak opäť aj teda tá rómska populácia bola znížená o tie počty, ktoré boli dole na južnom území a tam vôbec nevieme žiadne počty tých ľudí, ktorí boli deportovaní do koncentračných táborov, lebo z toho južného územia Rómovia boli deportovaní najskôr do Komárna, teda v Košiciach bola záchytná stanica, odtiaľ potom vlakom do Komárna, v Komárne v Hviezdicovej pevnosti boli väznení a odtiaľ potom boli transporty do Dachau, v ktorých boli rómski zaistenci. Ale koľko ich bolo, tak toto je číslo, ktoré je úplne neznáme, lebo vlastne toto územie nezaujíma a doposiaľ nezaujímalo ani slovenských historikov a nezaujímalo ani maďarských historikov, čiže je to priestor na nejaký väčší historický výskum, možno aj nejaký cezhraničný. A čo sa týka teda toho územia vojnového slovenského štátu, tak počet rómskych obetí, ktoré boli v pracovných útvarov, teda počet mužov, ktorí boli zaistení v pracovných útvaroch na otrockých prácach, možno, že ešte dnes budeme hovoriť o tých rôznych formách perzekúcií, tak ten počet opäť nie je známy a v Slovenskom národnom archíve sú vlastne kartotečné lístky z týchto pracovných útvarov, ktoré tiež čakajú na spracovanie. Ten odhad je, že to je niekoľko tisíc rómskych mužov, ktorí boli takto internovaní. Po potlačení Slovenského národného povstania ten počet obetí sa odhaduje na 1000 až 1400 v jednotlivých lokalitách, kde teda bez súdu boli vyvraždené rómske komunity preto, lebo buď teda napomáhali partizánom, alebo niektorí z tých rómskych mužov boli medzi partizánmi, alebo často stačilo aj obvinenie z takejto spolupráce, takže to je asi 1400 obetí. A potom ešte obete zo zaisťovacieho tábora v Dubnici nad Váhom, ktorý vznikol v novembri 1944 a kde sa teda očakávali deportácie niekam na západ. Tie deportácie sa neudiali, lebo v tábore vypukol škvrnitý tyfus a zaistenci teda nemohli byť potom už posunutý ďalej. Zomreli tam ľudia na ten škvrnitý tyfus a zomrelo tam 26 ľudí, ktorí boli popravení z dôvodu choroby, z dôvodu škvrnitého tyfu. Takže to sú nejaké odhady a počty, ale stále je to ešte téma, ktorá by si vyžadovala nejaké historické spracovanie.
Dobre, chcem sa opýtať, kým boli vraždení na Slovensku? To boli Nemcami boli vyvražďovaní? Nemcami alebo... Kto?
Áno, po potlačení Slovenského národného povstania teda tu prišla okupačná armáda a správu prebralo nemecká armáda. Takže tam, kde došlo k takýmto podozreniam zo spolupráce s partizánmi alebo k obvineniu z takejto spolupráce, tak tam potom ten, kto vraždil, boli nemeckí vojaci, ale s výdatnou pomocou Hlinkovej gardy a teda príslušníkov Hlinkovej gardy, ktorá tiež na tom mala svoj podiel. A tiež s prizeraním sa vtedajších politických elit.
To znamená, že týmto nechcem zľahčovať, ale chcem tomu porozumieť, že Slováci priamo vraždili Židov a Rómov, alebo nemožno to takto povedať, alebo vytvárali priestor, aby mohli byť vraždení práve nemeckými vojakmi. Takto by sme to mohli naformulovať?
Veľmi zjednodušene by sme to možno mohli tak naformulovať, ale teda treba to vidieť v kontexte toho potlačeného Slovenského národného povstania. Treba povedať, že po potlačení povstania boli vyvraždené aj mnohé slovenské obce, slovenské komunity a teda na tom vyvražďovaní sa podielali nemeckí vojaci.
Či sa chcete k tejto téme, alebo pán Olach, ak nie, tak...
Ja si myslím, že tu sa... Veľmi veľa sa zameškalo vlastne pri zdokumentovaní toho rómskeho holokaustu hlavne. Pretože aj v komunitách, kde sa udiali tieto vraždy, to zabíjanie alebo deportácie, tak vôbec tieto obete neboli identifikované ako Rómovia. Ono sa napríklad napísalo, hej, že tu v tejto obci bolo zavraždených, vymýšľam si, 40 ľudí. Ale nikto nevedel, že 38 z nich boli práve Rómovia. Takisto napríklad obec Dúbravy, bolo tam 14 ľudí zavraždených z jednej jedinej rodiny, ale na tej tabuli vôbec nebolo napísané, že išlo o Rómov. Takže ono je ťažko už odkrývať po 60 a viacej rokoch, že všetky tie počty a všetky tie údaje dopátrať sa k ním, ako to bolo. Pretože logicky jednoducho tí priami svedkovia odchádzajú a tie, s nimi odchádzajú aj svedectva, s nimi odchádzajú aj fakty. Čiže je veľmi, veľmi ťažké znovu sa dopátrať k tomu, k tým presným počtom a tak ďalej.
Ja by som možno len k tým masovým exekúciám. Áno, po potlačení povstania vlastne masové exekúcie, ktoré boli napríklad aj v Kremničke alebo v Nemeckej alebo v lesoch okolo Banskej Bystrice, tak takisto tam zahynuli vlastne židovskí ľudia, ktorí boli trebárs po otvorení brán pracovných táborov, alebo boli proste v snahe ísť na povstalecké územie, ich zastihlo vlastne aj tá ďalšia fáza, to potlačenie a ústup do hôr. A celé obdobie vlády komunistov sa nešpecifikovali obete. Hovorilo sa o umúčených fašistami, hej, alebo o protifašistických bojovníkoch, ktorí zahynuli. Ale že to boli Slováci, Židia, rómski ľudia z osad alebo z nejakých usadlostí blízko hôr. Proste toto už sa nešpecifikovalo. A dnes, alebo teda od tých 90. rokov sa ako keby začali spätne dávať špecifikácie týmto ľuďom, ale samozrejme, že to niekedy nie je celkom jednoduché. Ja len poviem, že napríklad v Kremničke, ja používam tento príklad ako takú ilustráciu toho celého procesu. Tam bol vlastne hneď po skončení vojny Jurkovičov pamätník urobený, ktorý hovorí, teda sú tam kríže, tri, hej? Čiže celé to vlastne už aj bez slov vizuálne hovorí, že aha, tak tu ležia nejakí kresťania zahynuli, hej? A až v 90. rokoch tam bola dorobená menora, lebo z tých vyše 700... Okolo 750 ľudí tam proste malo masový hrob, tak väčšina z nich boli Židia a možno aj Rómovia, ale proste Nebolo to tam explicitne vyslovené na tom mieste.
A ešte možno jeden dovetok, že v povojnovom období sa zo všetkých tých obetí stalo číslo. A to, čo je dôležité teraz, je vrátiť tým číslam meno. Lebo to boli takí ľudia ako my, ktorým sa chcelo žiť, ktorí mali svoje plány. A toto všetko sa vlastne tým potretím a tým, že sa stali len číslom, obeťou, stratilo.
Ja som sa chcela trošku vyjadriť k tej otázke, že či vraždili Slováci alebo nacisti. Budem hovoriť nacisti, lebo Nemci, to je zase generalizovanie. Židia v tej prvej po 39. neboli vraždení Slovákmi, ale Slováci ich nakladali do tých vagónov, Slováci ich zhromažďovali, Slováci ich, ako napríklad moja mama hovorí o tom, že keď to bola Veľká noc, židovská Veľká noc, keď sa neje chlieb, ale a jedia sa macesy. A oni bývali na dedine a práve toto ona hovorí, že vlastne ich brali všetkých a zhromažďovali ich postupne. Nakoniec skončili v Košickej tehelni, odkiaľ ich potom deportovali. A tí ľudia boli na zemi, deti, malé deti, všetko. Čiže Slováci tomu v tom čase, žiaľ Bohu, napomáhali aktívne a vraždiť sa začalo aj Rómovia, podľa mňa, aj Židia. V 44., keď prišli nacisti, keď obsadili Slovensko a vtedy už možno aj tí Slováci sme sa o tom rozprávali, že už boli takí, sa nebáli a tiež napomáhali ešte intenzívnejšie ako predtým. Takže asi toľko.
Ja teda mám ešte jeden dovetok k tomu, že ten prístup tých príslušníkov Hlinkovej gardy tiež zrejme gradoval. Lebo vo vzťahu k Rómom máme podľa výskumov a podľa výpovedí záznamy o tom, že keď teda bolo treba naplniť tie nariadenia, ktoré vychádzali a tie vyhlášky, tak príslušníci Hlinkovej gardy boli veľmi aktívni, chodili do osád, robili razie, rozbúravali obydlia, perzekuovali mužov, teda perzekuovali ženy, nerobilo im problém ostrihať ženy alebo znásilňovať, lebo to bola teda tiež súčasť tých perzekúcií. Takže a toto postupne počas tej vojny gradovalo, lebo mohli. Lebo teda tá nenávisť sa mohla naďalej prehlbovať. A teda potom, po 44. roku, už teda s takouto skúsenosťou tá Hlinková garda, teda tí príslušníci Hlinkovej gardy pristupovali aj k tým likvidáciám, pri ktorých asistovali.
Ja vám nedám slovo ďalej, len chcem povedať, prečo sa na to takto pýtam, lebo témou dnešnej diskusie, prečo sme si vyvražďovali Židov a Rómov, pretože vina nacistov je pomerne zrejmá, aj sa o ne veľa hovorí. Ide mi o to, že do akej miery Slováci sa podielali práve na holokauste alebo na celej tejto genocíde a kde je tá naša vina, kde je vina nás Slovákov, s ktorou sa my musíme vyrovnať a s ktorou sa tí popierači, o ktorých sme hovorili, stále viac a viac, keďže už sú aj v parlamente, nevedia alebo nechcú vyrovnať. Ale som vám zobral slovo, nech sa páči.
Nie, ja som len chcel doplniť, že potom na konci 44. roku to boli už tie pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy, čo bola ešte akože vyšperkovanejšia časť tej Hlinkovej gardy, by som povedala. Ale aby som teda nadviazala na to, čo ste sa pýtali, ja vnímam to, čo sa dialo v období slovenského štátu, tak do toho roku 1944 do potlačenia povstania alebo do obsadenia Slovenska nacistickou brannou mocou ako naozaj záležitosť Slovákov a ich politických reprezentantov. lebo neobstojí fakt, že by sme boli akože pod nejakým úplne totálnym diktátom nacistického Nemecka. Áno, bola tu tá dohoda ochranná a samozrejme, že inšpirácia alebo aj nejaký jemný nátlak na to, aby sa realizovala vnútorná politika inšpirovaná nacistickým Nemeckom, ale my sme, teda my, naši predkovia alebo moji predkovia, jednoducho v tom období ľudia, ktorí politicky riadili štát a jeho inštitúcie, tak robili tak ako s plnou zodpovednosťou, ja myslím. Takže musíme sa na to aj tak pozerať.
Ja s tým súhlasím, ale súčasne chcem ešte zdôrazniť, aby to naozaj tak nevyznievalo, tu zase nehovorím všetci Slováci. Niektorí Slováci, lebo potom musíme povedať aj to B, že samozrejme boli tu aj ľudia, ktorí zachraňovali a pomáhali Židom. Často to boli aj katolickí farári, evanjelickí a napokon aj Rómovia ešte v tej prvej časti. Sme počuli o prípadoch, keď z Liptovskej, niekde z Liptova, nemám presné údaje o tom, ale rómska rodina schovala Židov. Čiže zase musíme trošku...
Jasne, nejdeme o demonizovanie Slovákov, ideme o tú mieru viny, ktorú mali niektorí, však nie všetci, samozrejme Slovákov a ich spolupráca s nacistickým Nemeckom. Do akej miery sme robili možno nadprácu pri tejto spolupráci?
Ja vám k tomu poviem zase jeden konkrétny príklad z mojej rodiny, respektíve z manželovej. Jeho mama pochádzala z Moravy a skrývala sa vlastne v tej, robila takú pomocničku pri deťoch v Nitre. A potom samozrejme mala veľmi zlé skúsenosti, bola v Seredi, do Serede ju chytili a ona bola aj v povstani, no proste to bol veľmi pohnutý osud, prežila, ale keď vznikol samostatný slovenský štát, ona už mala takú nedôveru, nám povedala v 1993, ja v samostatnom slovenskom štáte žiť nebudem. A my hovoríme, že bola veľmi dôsledná, lebo čo povedala aj urobila a koncom roka 1993 zomrela. Takže to vám len dávam ako príklad taký trošku na to, že ako Židia vnímali tú realitu slovenského štátu.
Ja by som možno nadviazala ešte na to, čo hovoril pán Olach a spomienku jeho otca na lokálne deportácie Židov v Detve. Som viedla taký projekt pre Washingtonské múzeum, celoevropský projekt, ktorý bol zameraný na očitých svedkov Slovákov, alebo teda majoritné obyvateľstvo tej ktorej európskej krajiny, aby hovorili o tom, čo videli na vlastné oči, že sa dialo v ich lokalite, či v meste alebo v dedine počas druhej svetovej vojny. A my máme nahratých skoro 100 rozhovorov s ľuďmi, kde takmer každý veľmi detailne popisuje lokálnu deportáciu. Čiže ľudia ju videli, pozorovali, vedia ju opísať do detailov, boli si vedomí, čo sa deje, v tom zmysle, že interpretujú to tak, ako im to propaganda v tom čase servírovala, že teda Židia idú preč na nejaké práce a vlastne len veľmi málo z nich konštatuje dnes, že malo takú kritickú nejakú kritické pozorovanie, že by im to bolo čudné. Hej? Že v podstate konštatovali, že tí naši Židia z našej dediny alebo z nášho mesta, tí boli veľmi slušní ľudia, my sme s nimi mali len najlepšie vzťahy, ale už je tam taký ten zadný hlas, ale keď ich všetkých berú, niečo museli urobiť. Možno nie tí naši, ale tí, ktorých sme nepoznali. A s tým presne ráta propaganda, že keď ja niekoho nepoznám dobre, tak som skôr náchylný proste ho odsúdiť alebo ísť proti nemu aj nejakým negatívnym zákrokom. Keď ho poznám, tak je to ťažšie. Preto sa aj často menili a gardisti nerealizovali tie lokálne deportácie vo vlastnej lokalite, ale išli inde, aby nemali vlastne ten súcit, tú empatiu s tými svojimi susedmi.
Ale čo urobili štvoročné deti a babetka a deti?
Ja, ak môžem niečo k tomu povedať, že myslím si, že slovenská spoločnosť ešte ani doteraz sa nevysporiadala so svojou mierou zodpovednosti za to, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny. Slovenské národné povstanie je podľa mňa najsvetlejším okamihom v histórii Slovenska, ale urobilo vlastne to, že zrazu zo Slovákov, ktorí sa podieľali na deportáciách, sa stali vlastne protifašistickí bojovníci, ktorí pomohli poraziť fašizmus. Lenže ono to tak nebolo, tá spoločnosť bola rozdelená. A čo chcem k tomu povedať, že tá miera zodpovednosti, keď si zoberieme rozdiel napríklad pri deportáciách Židov, Bulhári takisto boli pod diktátom Tretej ríše a postavili sa masovo proti tomu, aby Židov jednoducho deportovali odtiaľ. Dáni takisto postavili sa proti tomu, urobili všetko preto, aby svojich Židov z Dánska odviezli do Švédska. Takisto Holandiania, ktorí boli pod tvrdým diktátom Nemecka pod okupáciou. Na druhý deň, keď vyšlo nariadenie, že majú nosiť hviezdy, tak oni vyšli so žltými tulipánmi. Čiže aj Slováci mali tú možnosť, tí, ktorí teda s tým nesúhlasili, dať nejako najavo, pretože mali väčšiu mieru slobody ako práve spomenuté národy. Bohužiaľ sa to nestalo. Ale na druhej strane musíme zase spomenúť fakt, že Slováci na počet obyvateľov majú najviac ocenených Jad Vašem. Takže nedá sa to generalizovať vôbec. Vždycky je to o individuálnych charakterových vlastnostiach toho, ktorého človeka.
Prečo sa podľa vás takto Slováci zachovali? Pardon, že som do toho vstúpil. Čo tomu pripisujete? Alebo aké dôvody podľa vás k tomu viedli Slovákov, že viac nebojovali za Židov a za Rómov?
Ja si myslím, že tomu predchádzala veľmi dobrá propaganda. Veľmi dobrá propaganda, ktorá masírovala jednoducho mysle tých ľudí, kde Žida ukazovali ako advokáta, ktorý ich okráda, kde Žida ukazovali ako krčmára, ktorý dokáže všetky majetky od chudobného roľníka slovenského získať a tak ďalej. To bolo masívna kampaň, ktorej Slováci uverili a na druhej strane povedzme si aj pravdu. Tá arizácia bol dosť veľký motivačný prvok v ich konaní. Bohužiaľ, ale je to tak.
Ja by som sa rád vrátil k tomu, čo ste pred chvíľou spomínali aj vy, pani Salnerová, aj vy, pán Olách, a to je k tomu, ako ste prežívali alebo ako ste hovorili o holokauste vo vašich rodinách. Ako tá oral história u vás v rodine fungovala, existovala. Ako s vami rodičia, bujovia, tety možno, alebo iní preživší hovorili o holokauste?
No, ujovia tety, tých som takmer ani nemala, takže všetkých zavraždili, ale musím povedať, že po oslobodení to bola téma, o ktorej sa nehovorilo, lebo zomreli ľudia, protifašistickí bojovníci, myslím, že sa hovorilo vždycky, že po vojne, že to boli ľudia, ale nešpecifikovali, že to boli Židia, Rómovia, gejovia alebo iní. A moji rodičia o tom, môj otec o tom nikdy nechcel rozprávať, lebo on prežil pochod smrti, on prežil tie pracovné tábory, kam potom aj Rómov brali a to boli veľmi ťažké, ťažké spomienky. On nedal ani svedectvo pre Spielbergovú alebo pre oral history, pre svedectvo tých, čo prežili, čo robila Šimečková nadácia s Jelskou univerzitou. Ale mama napokon dala svedectvo a my sme sa, ja som sa dozvedela vlastne až v dospelosti tie podrobnosti, lebo moja mama mala číslo na ruke, vytetované číslo, ktoré si ona nedala odstrániť. Mnohí si to dali odstrániť, lebo sa za to hanbili samozrejme. A až keď sme s ňou robili s mojim manželom, aj Monika sa zúčastňovala na tých rozhovoroch, tak som prvýkrát počula celý ten príbeh o tom, že v koľkých, ja som myslela, že bola v jednom koncentráku, bola asi v troch alebo štyroch koncentračných táboroch v priebehu roka. A vždy plakala, pretože z našej rodiny, oni boli šiesti súrodenci, prežili dvaja, ona a jej brat, ktorý má 91 rokov a žije ešte v Izraeli. A ostatní, ja som napríklad nikdy nepoznala starých rodičov, čiže to je pre mňa to bola strašná trauma a vždy sme sa pýtali rodičov, že prečo my nemáme starých rodičov, prečo nám nedonesú nejaké koláče alebo nás nepozývajú na obed, a mama nám to vtedy nedokázala vysvetliť. Sme boli tri deti a sme to brali, že tam boli tie chýbajúce miesta. Tak moja mama to vždy tak zorganizovala, že nás zobrala k svojej kamarátke na dedine a to sme brali ako, že ideme kvázi k babičke. A nebola to babička, ale bola to jej kamarátka z koncentráku, lebo títo ľudia, ktorí prežili koncentrák, sa mali také spoločné spomienky a odlišovalo ich tak veľa vecí od bežného obyvateľstva, že oni sa často stretávali, lebo s nikým iným sa nemohli rozprávať o týchto svojich zážitkoch. Takže pre mňa, ja teraz mám vnúčatá a ja sa im venujem aj v takom, mám pocit, že nahrádzam to, čo mne nebolo dané, a venujem im hrozne veľa času, lebo považujem to takú aj za osobnú kompenzáciu toho, čo ja som nikdy nezažila.
Mama vaša, čo hovorila o koncentračnom tábore, o jej živote, ona na rozdiel od otca sa s tým vedela vysporiadať, takže o tom hovorila otvorene?
Áno, ona o tom hovorila, ona má svedectvo v tej žltej knihe, vlastne tam celé je tam svedectvo jej. Ona bola, mala v tom čase, sa narodila 24. a 20 rokov mala, čiže už nebola úplne malé decko, ale ona žila na dedine a ona mi hovorila, že ona bola hrozne naivná, že práve v tom svedectve to hovorí, že oni nemali ani šajnu, že kde ich vedú, im hovorili, že ich vedú na prácu, tak povedali, dobre, no tak však pracovať vieme, ja som z dediny, doteraz som pracovala, tak budem pracovať, a že oni budú pracovať, tí mladí, a tí starí budú ako, neviem, čo mali robiť, odpočívať, asi nie. Ale napokon ona opisuje ten prvý príchod z tej tehelne do koncentráku presne tak, ako to opisujú, ak ste čítali nejaké svedectvá, že vlastne tí nacisti vytvorili taký totálny chaos, hnali tých ľudí ako dobytok a už vtedy oddelovali. Napríklad moja mama išla doprava, to znamená, že dostala život zatiaľ, kým a jej mama, ktorá mala vtedy 39 rokov, už bola považovaná za starú, lebo mala dve deti na rukách. Jedno malo 4 roky a jedno malo 2 roky. A tá išla na ľavú stranu a nikdy viac ju nevidela. Čiže to boli maličké deti. A keď hovoríme o tom, že chceli napríklad v tom Tisovom Slovensku pomstiť sa niektorým Židom za niečo alebo Rómom, no tak ale čo urobili tie malé dvoja štvoročné deti? Nič. Čiže ona stratila, ja som poznala, okrem starých rodičov som poznala možno dve tety a jedného uja, a vždy som trpela tým, že nemám žiadnu veľkú rodinu, lebo ono to strašne človeku chýba, že nemáte ku komu ísť, alebo tak sme si vytvorili trošku rodinu, samozrejme, ale To je veľmi ťažké tieto veci spracovávať naozaj ako.
Pán Olach?
Ja musím povedať, že v našej rodine sa rozprávalo o histórii našej rodiny počas druhej svetovej vojny. Ja si to pamätám úplne od mala. Pretože vo veľkej časti rómskych rodín my veríme v to, že kým spomínate na človeka, tak on žije. A jednoducho, keby sa zabudlo na tých ľudí, tak by zomreli druhýkrát. Preto otec mi rozprával o tom, aké to bolo a čo prežili. Hovoril mi o tom, že mali zakázané chodiť do mesta, mali vyhradené hodiny, kedy mohli, kedykoľvek ich mohol, on to volal, že četníci, kedykoľvek ich mohli zbiť beztrestne. To bolo niečo, čo málo kto si dokáže predstaviť. Museli robiť otrocky, ak chceli prežiť, tak museli napríklad robiť pri poľnohospodárstve, pri zbere a tak ďalej. Aj 10-12 hodín v kúse, aj malé deti, a za to dostal nejaký kúsok chleba, aby mohol vôbec prežiť. No ale môj starý otec a jeho bratia, traja, tak sa vlastne zúčastnili sa Slovenského národného povstania a boli v brigáde za slobodu Slovanov, paradoxne teda, vodili Ernst Thälmann a bojovali jednoducho so zbraňou v ruke proti tomuto zločinnému systému. A dvaja z nich boli zajatí, boli odvezení do koncentračného tábora v Mauthausene. Domov sa vrátil iba jeden. Rozprával o tom iba vtedy vlastne, keď si vypil. On nechcel to rozprávať. Pre ňa to bolo tak traumatizujúce a už vôbec nie deťom. Čiže tie obete, ktoré boli v koncentračných táboroch, tak určite to nechceli posúvať deťom.
Tomu ešte môžem dodať, tak aj výskumy hovoria o tom, že teda predovšetkým Rómovia, ktorí prežili druhú svetovú vojnu a zažili všetky tieto perzekúcie, tak celkom vedome nechceli tú ďalšiu generáciu zaťažovať týmito spomienkami a nehovorilo sa o tom. To bol jeden dôvod. A druhý dôvod bol, že oni zostali žiť na tých istých miestach, v tých istých lokalitách, kde sa to dialo. A tí agresori zostali tiež žiť v tých lokalitách. A mnohokrát to boli aj ľudia, ktorí prevrátili kabáty a po oslobodení sa z nich stali opäť teda nejaké osobnosti v rámci tých obcí a možno aj príslušníci komunistickej strany alebo vedenia tých obcí. Takže títo ľudia, ktorí boli počas vojny perzekuovaní, museli s tými svojimi agresormi žiť v tých jednotlivých lokalitách a nejaké vysporiadanie nebolo možné. Čiže to, prečo sa oni rozhodli, bolo zabúdanie.
Ja by som tiež skúsenosť moju pracovnú, vlastne k tejto problematike som sa dostala v polovici 90. rokov vďaka môjmu kolegovi Petrovi Salnerovi, ktorý ma zavolal do výskumu, ktorý spomínala Eva Salnerová. A vlastne uvedomme si, že v roku 1995 sa robilo prvý výskum. Prišli ľudia o generáciu dve mladší za tými, čo prežili holokaust. A oslovili ich, aby vyrozprávali svoje životné príbehy. A teda 50 rokov po vojne dostali títo ľudia príležitosť, ak mali chuť, povedať svoj príbeh. A my sme sa samozrejme okrem toho príbehu dozvedali popri tom aj to, že či hovorili alebo nehovorili o tom v rodine. A keď si zoberieme situáciu po 45. a po 48. na Slovensku alebo v Československu, tam nebol priestor na takéto spomínanie. Ten verejný diskurs bol úplne zahltený niečím iným. Tá spoločnosť nebola konfrontovaná so skúsenosťou týchto ľudí a zároveň nebola vlastne vyzvaná, aby sa konfrontovala s tým, čo časť tej spoločnosti robila tým ľuďom, hej, pár rokov dozadu. Proste to bolo celé zakryté, ako keby tak dáte neporiadok pod koberec. A vlastne my v tej polovici 90. rokov sme ten koberec zdvihli. A začali sa pýtať, že čo to tu je a že prečo a že teda ako sa máme pozerať na tú svoju minulosť a čo to znamená pre nás dnes. A myslím si, že vlastne ten rest toho nezodpovedania sa z tej minulosti a kritického nezreflektovania a nepovedania verejne. Áno, časť slovenskej spoločnosti sa podielala na genocíde Židov a genocíde Rómov, tak jednoducho, a tam je tá zodpovednosť, potom v 45. boli ľudové súdy a špička vlastne politická bola braná na zodpovednosť a súdená, ale musíme si uvedomiť, že to išlo úplne na mikroúroveň spoločnosti, že tí gardisti boli v každej dedine, v každom meste a zostali tam žiť, tak jak Zuzana hovorí. A keď sa ľudia z koncentrákov vracali, tak ich tam videli. A videli, že už sú členmi komunistickej strany alebo vtedy Revolučného národného výboru a s červenoarmejcami sa bratajú a už sú na tej dobrej strane. A nič sa im nestalo, lebo boli malé funkcie, takže na nich neprišlo. Hej?
Možno ja teda z takého výskumu spred niekoľkých rokov, zaoberali sme sa prípadom v Hurbanove, kde vlastne na konci vojny už v marci 45 došlo k vyvraždeniu pomerne veľkej časti rómskej populácie. Je jasné, že teda to bolo v tom území, čo po viedenskej arbitráže prišlo k Maďarsku, ale tam odtiaľ teda zobrali Nílašovci veľkú skupinu Rómov, ktorú niekam hnali. Pravdepodobne ani nevedeli sami, kam tých Rómov ženú, a po asi troch dňoch pochodu ich pri Trhovej Hradskej nahnali do Dunaja a ten, kto sa chcel teda vrátiť, tak toho postrieľali. Aj tie obete sú na brehu Malého Dunaja dodnes pochované. Tento prípad bol po vojne vyšetrený. Ten veliteľ tých Nílašovcov bol súdený aj ľudovým súdom, ale nie za tento prípad. Tento prípad sa pred ten ľudový súd ani nedostal. Ten prípad bol otvorený potom opäť v 56. roku. Opäť sa teda dialo vyšetrovanie, to ešte boli preživší, takže boli aj výpovede ľudí, ktorým sa podarilo z toho teda konvoja alebo z toho, ako ich hnali, uniknúť. Podali svoje svedectvo, ale opäť sa ten prípad nedostal pred žiaden súd, lebo nebol záujem. Nebol žalobca, tak teda nebol ani súd. A po tretíkrát bol ten prípad otvorený štátnou bezpečnosťou v 70. rokoch a bol teda ukončený s tým, že tento zločin je premlčaný. To znamená, že človek, ktorý sa podielal na vystrielaní viac ako 60 obetí, nikdy za tento čin nepikal a dožil svoj život v kľude a v pokoji niekde na dostihovom závodisku ako správca tohto areálu. To je svedectvo doby a svedectvo toho, ako sme sa vysporiadali s dejinami.
Ja len ešte krátku poznámku. Keď ste sa pýtali, či sme sa rozprávali, tak môj striko napríklad, on prečo on odišiel do Izraelu, lebo on po vojne odišiel asi v 47. On sa vrátil z koncentráku a bol veľmi chorý. Ako všetci boli chorí, lebo však mama vážila 31 kg, keď odišla z koncentráku. Ale on povedal, on prišiel do Čane, oni bývali, to je už, neviem, či je to už súčasť Košíc, ale možno je to hneď vedľa Košíc. A prišiel do toho domu, kde kedysi bývali, a zabúchal na ten dom, to nebol nejaký, a otvorila mu žena a pozerá sa na ňo a hovorí, a vy žijete, vy ste nezomreli, vy už tu nič nemáte, tento dom už sem nemôžete vojsť. A on mi hovoril, vieš, toto bolo pre mňa také, že som si povedal, tak ja v tejto krajine nemám čo robiť. Keď mne zobrali dom, ja sa vrátim, a už nehovoril, on nechcel nič späť, len ho hneď vyhnali, že mal byť radšej mŕtvý, tak proste to, takéto boli aj zážitky mnohých ľudí, ktorí sa vracali.
To je hrozné len počúvať, a nie to ešte zažiť. Chcel by som sa vrátiť ešte k rozdielu medzi židovským a rómskym holokaustom. V Norimberku boli vojnoví zločinci súdení za židovský holokaust a až v 80. rokoch bolo vlastne priznané Rómom, že šlo o holokaust, že šlo o genocídu. Prečo to bolo takto a prečo neboli aj v norimberských procesoch nacisti súdení aj za rómsky holokaust, ktorý mal rovnaké atribúty alebo podobné atribúty ako židovský?
Ja by som len na začiatok povedala, že v Norimberku sa ešte nepoužíval termín genocíd. Ešte vlastne nebol tento pojem zaradený do medzinárodného práva. Takže sa súdili vlastne nacistickí pohlavári a tí, čo videli nejaké zábery dobové, tak ich tam... Na tom súde sa ešte súdilo za zločiny proti ľudskosti alebo za agresiu. Hej, že tieto pojmy sa tam používali a vlastne až neskoršie, až vlastne Konvencia spojených národov v 1948 prijala tento pojem do medzinárodného práva a potom sa začalo s ním narábať.
No, to možno prečo došlo k uznaniu rómskeho holokaustu až oveľa neskôr súvisí asi s tým, že Rómovia mali aj v povojnovom usporiadaní tých jednotlivých krajín vždy také nižšie postavenie. Boli občanmi druhej kategórie a aj tá legislatíva, ktorá bola prijímaná u nás alebo aj v iných európskych krajinách, stotožňovala Rómov etnicitu s asociálnosťou. Vlastne aj norimberské americké rasové zákony hovoria o tom, že Rómom je vrodená asociálnosť a to je dôvod, prečo teda sú odsúdení na likvidáciu. Takže to zamieňanie toho sociálneho postavenia a etnicity spôsobilo, že ani v povojnovom období nedošlo k vysporiadaniu a nedošlo k odkryťu teda takéhoto prístupu. Zároveň Rómovia sa nebolo ani zo strany Rómov žalobcov, ktorí by dokázali teda sa prihlásiť v nejakom väčšom meradle, aby sa domáhali svojich práv, aby dokázali verbalizovať teda, čo všetko sa stalo počas druhej svetovej vojny. A aj to, čo už som spomenula. V tých jednotlivých lokalitách oni museli zostať žiť a sa ukazovalo ako jednoduchšia stratégia prežitia zabudnúť na tie vojnové udalosti. Takisto tá dokumentácia v jednotlivých koncentračných táboroch nebola dostatočne dôsledná vo vzťahu k rómskym zaistencom, vo vzťahu k teda vyvražďovaniu Rómov. Ani tie zoznamy neboli natoľko presné. A počas norimberských procesov ani teda jednotlivé svedectvá tých, ktorí prežili, neboli brané na teda zreteľ a ani ten rómsky hlas pri norimberských procesoch nezaznel. Čiže bolo treba aj nejaký etnoemancipačný proces zo strany rómskych osobností, európskych a dožadovanie sa týchto práv. A to naozaj trvalo až do 80. rokov.
Ak môžem ja k tomu niečo povedať, tak myslím si, že ani víťazné mocnosti sa nepostavili k tejto veci úplne spravodlivo. Pretože ak vieme všetci, a oni to tiež vedeli, že bol vlastne cigánsky tábor vo Osvienčime a celkovo v tých desiatkách tisíc strán žaloby sa spomínali Rómovia len naozaj čiastkovo a myslím, že to bol sudca Jackson, ktorý ich tam spomínal v súvislosti s pokusmi doktora Mengeleho, tak je to veľká chyba. Nevystúpil ani jeden rómsky svedok. Nebolo vôbec popísané to, čo sa s Rómami robilo. Bohužiaľ, rómsky holokaust alebo genocída bola absolútne ignorovaná aj zo strany spojencov, ktorí zvíťazili. Oni potrebovali sa vysporiadať s nacistickými pohlavármi a Rómovia jednoducho neboli tak dôležití. A ešte ďalší fakt, ktorý o tom svedčí, je, že doktor Robert Ritter, ktorý bol vlastne otcom rasového prenasledovania Rómov, na základe ktorého jeho antropometrických, eugeniky pochybné a tak ďalej, boli ľudia vlastne delení na tých, ktorí Rómovia sú a ktorí nie sú. A teda boli delení aj na tých, ktorí skončia v koncentračných táboroch, pretože nemeckí Sinti Rómovia skončili v koncentračných táboroch. Tak tento človek nebol vôbec odsúdený. Nebol vôbec vo väzení. On po konci druhej svetovej vojny, dokonca so svojou asistentkou Evou Justin, ktorá v koncentračnom tábore ju volali rómske deti, že Loli Čaj, červené dievča, lebo mala ryšavé vlasy a ona rozhodovala o tom, kto pôjde do plynu a kto nie, tak títo dvaja ľudia pracovali v tábore pre akoby polepšovňa, reedukačné centrum. Nikdy neboli za svoje zločiny odsúdení. Čiže to je aj nejaký taký príklad toho, ako sa verejnosť, aj tá európska, aj tá slovenská, stavala k utrpeniu Rómov vlastne počas druhej svetovej vojny. Rovnako tak môžeme hovoriť o koncentračnom tábore Jasenovac, kde 60 tisíc Rómov zahynulo. A vôbec sa o tom nerozprávalo. Dinko Šabac, ktorý bol veliteľ toho tábora, si dožil svoj život spokojne po neviem koľkých rokoch ako starého pána 93-ročného, doviezli do Chorvátska a chorvátsky súd ho neodsúdil. Ante Pavelič a ďalší, ktorí boli za to zodpovední, jednoducho neboli potrestaní tí, ktorí boli zodpovední.
Je za tým rasizmus podľa vás majority?
Je za tým po veľkej miere rasizmus za to, čo povedala Zuzka. Jednoducho tu sa akoby podsúval verejnosti ten fakt, že Rómovia neboli prenasledovaní na základe etnicity, ale na základe ich asociálnosti. A ako keby tá verejnosť si povedala, no tak oni si za to môžu sami, oni sú asociáli, tak tam skončili. Veď stačí si spomenúť na nedávny výrok pána Babiša, ktorý povedal, no když nedelali, tak skončili tam. A jednoducho nie je to pravda. A takýto postoj bol aj bohužiaľ po druhej svetovej vojne.
Ja som len chcela poznamenať, že Ja mám taký pocit, aj čo som sa ja rozprávala, sme sa stretávali s mnohými rómskymi predstaviteľmi, že čo je ďalší problém v súčasnosti aj získavať údaje, že Rómovia žijú o mnoho kratšie. Celkové proste žili kratšie a je ťažko nájsť aj svedkov, ktorí by teraz, neviem, či to potvrdíte alebo...
Áno, aj to je pravda, ale teda asi tá hlavná vec je, že tie stratégie prežitia povojnové boli iné, ako boli teda stratégie toho židovské, tých, ktorí sa teda vrátili židov. A takisto asi úlohu zohrala aj vznik štátu Izrael a možnosť odísť. Rómovia túto možnosť odísť nikdy nemali, takže s tými, v ktorých tých dedinách žili 100 rokov predtým, tak museli žiť aj ďalších 75 rokov.
Ja len tak krátko doplním, že hlavne bol aj ten problém, že keby sa aj našiel niekto, kto by chcel žalovať alebo povedať svoj príbeh, tak jeho príbehy boli bagatelizované alebo doslova označené za klamstvo. A tí ľudia, keď videli, že ako sa s nimi zaobchádza, no tak jednoducho nechceli o tom rozprávať. Ten pocit je neskutočný. Ak vy ste niečo zažili, vy to chcete povedať a jednoducho sa stretnete s odmietnutím a s nenávisťou. Že radšej buď ticho a buďte radi, že ste radi. Tak to je ten problém.
Obidve vlastne, obidva tieto príbehy, ako sa, či už príbeh Shoah, alebo rómskej genocídy za druhej svetovej vojny stáva alebo nestáva súčasťou politik spomínania nejakého štátu, na to je potrebné nielen tých spomínajúcich, ale je potrebné autority, ktoré reprezentujú tú skupinu, aby sa jej príbeh dostal do tých politik spomínania. A to vlastne po druhej svetovej vojne vôbec nebola tá situácia priaznivá. V 90. rokoch začali sa robiť výskumy, ale ešte stále rómska menšina nevyprodukovala svojich reprezentantov takých silných, ktorých hlas by tá spoločnosť musela počúvať a teda implementovať históriu ich menšiny vlastne do tých politik spomínania. Takže,
alebo nedostali priestor.
Alebo nedostali priestor a vlastne je to o vývoji nielen našej spoločnosti, ale európskej, veď vlastne celý rómsky príbeh sa začína nejakým spôsobom dostávať na verejnosť európsku platformu koncom 80. rokov.
Áno, je to presne tak a teda my si pripomíname pamätný deň rómskeho holokaustu, čo je 2. august. Je to vlastne pripomienka likvidácie už tu spomínaného tzv. Cigánskeho tábora v Auschwitz-Birkenau. Tento pamätný deň si pripomíname oficiálne od roku 2015, kedy nás Európska komisia požiadala, alebo teda kedy Európska komisia požiadala štáty Európskej únie, aby tento deň akceptovali ako pamätný deň rómskeho holokaustu. To znamená, že tie dejiny spomínania sú naozaj veľmi mladé a teda ten... To všetko súvisí s tým, že často hovoríme, že rómsky holokaust má prívlastok neznámy alebo nepoznaný.
Práve sa k tomu chcem dostať. Neviem, či si dobre pamätám. Ja som tam bol v Bystrici. Nebol tam jediný ústavný činiteľ. Dobre si to pamätám? Bez toho, aby som nejakú inú konotáciu k tomu chcel dať, ale bolo to tak, že? Na pripomienke rómskeho holokaustu.
Áno, tohto roku, teda organizácia, ktorú ja reprezentujem, Občianske združenie In Minorita, organizuje od roku 2005 pripomienku pamätného dňa rómskeho holokaustu v Banskej Bystrici. A ono je to také, každý rok sa snažíme pozývať ústavných činiteľov, niekedy viac a niekedy menej tí ústavní činiteľia počúvajú na tie naše pozvania. V tomto roku naozaj máte pravdu, že tam nebol nikto z vlády. Po minulé roky vždy nejaký reprezentant vlády príde. V minulom roku bol aj prezident. Naozaj to asi chce teda ten čas a chce tú zmenu v tom politickom myslení.
Ja som mal taký pocit, že to bola, prepáčte za trošku sarkazmu, spomienka zástupcov. Všetci veľvyslanci tam postali zástupcov, všetci politici postali zástupcov. Aj som mal vtedy chuť napísať článok, že spomienka zástupcov, pretože tam naozaj nikto nebol, ale koniec teda sarkastické poznámky a nech sa páči.
No ja by som mala k tomu jednu poznámku, keďže ja som pracovala ako politický špecialista v americkej ambasáde a veľa som prichádzala do styku s politickými stranami, parlamentom a tak ďalej, že toto nie je sexy téma, jednoducho. Rómovia sú vždycky veľmi vhodnou, lebo čo sa týka, musím povedať, že už sa neodvážia vždycky verejne na antisemitské výroky voči Židom, ale vždy je o mnoho ľahšie nájsť tých Rómov a tie politické strany jednoducho často nemajú odvahu, lebo im to odoberie voličov, pretože človek je prekvapený, čo som sa ja stretávala, ale tu nejde len o ľudí, ktorí nie sú vzdelaní, ako už Monika vlastne ty si spomínala. Ja som zažila veľmi veľa vzdelaných ľudí, ktorí by som povedala, že z môjho hľadiska boli rasisti alebo sú a mala som problém hovoriť o nich s Rómami, pretože ja som to nevládala počúvať jednoducho a nedokázala som sa proti tomu intenzívne brániť. Takže to nie je téma, ktorú politické strany ešte dlho, podľa mňa. Tak.
Myslím, že ste to trafila veľmi presne. Nie je to sexy téma. Dúfam, že ňou bude. Ja by som sa rád posunul diskusii ďalej a pôjdem na divácké otázky. Nech sa páči.
Prepáčte, ako možno to je sexy téma, ale v tom obrátenom garde. Že vždy vytiahnuť tú rómsku kartu a nájsť toho, opäť toho nepriateľa, na ktorého môžeme ukázať prstom a povedať, že no tak to je ten, prečo sa nám nedarí mať nižšiu nezamestnanosť, alebo to je ten, ktorý poberá tie dávky z toho sociálneho systému. Čiže ono je to u nás až takto obrátené, že vlastne tá rómska téma sa vyťahuje opačne a zatiaľ to politikom vychádzalo, ak teda mali negatívne vyjadrenia voči Rómom. Zatiaľ im to prinášalo hlasy. Kotlebovci sú toho príkladom.
A nielen oni, aj bohužiaľ predstavitelia opozičných strán, ktorými sa možno počíta do budúcnosti, že možno raz preberú moc v tomto štáte, majú podobné výroky. Nedávno, len pred niekoľkými dňami, mal napríklad Richard Sulík veľmi nešťastný výrok. Opäť niekedy rozmýšľam, či vôbec vie, čo hovorí, keď sa vyjadruje k týmto témam. Ale poďme ďalej. Chcel by som sa ešte dotknúť dvoch tém a pôjdeme na otázky publika. Ja sa priznám, že tu vidím, ale nebudem vás oslovovať a dostávať do zlej situácie. Aj v publiku vidím aspoň dvoch politikov, tak keď budú chcieť sami, tak sa môžu ozvať k tejto téme. Keď nie, tak nie. Nebudem ich dostávať do trápnej situácie, ale v každom prípade, keď, možno, že ich je tu aj viac, teda, ale dvoch som spoznal. Takže, chcel by som sa dotknúť ešte jednej témy, a to je Slovenské národné povstanie. A chcem sa vás opýtať, aký bol podiel, možno, že či sa organizovali možno rómske skupiny, alebo Rómovia, alebo zástupcovia možno, že židovské obce, či v Slovenskom národnom povstane, alebo ako sa aktivizovali práve, lebo k veľkému vyvražďovaniu Rómov došlo práve po SNP, práve aj teda Rómov. Hej.
Ja môžem povedať, ako som povedal, mám s tým osobnú skúsenosť, keďže môj starý otec a jeho traja bratia sa osobne zúčastnili Slovenského národného povstania, dokonca sa zúčastnili jedinej partizánskej prehliadky, ktorá sa konala 1. oktobra 1944 v Detve, na ktorej sa zúčastnil aj generál Golian. Takže hlavne z oblasti Podporania a Stredoslovenského kraja sa Rómovia v dosť veľkom počte pridávali priamo do ozbrojených oddielov a bojovali so zbraňou v ruke. A potom tu bola ďalšia veľká časť obyvateľov, ktorí pomáhali partizánom tým, že im dodávali informácie o tom, kde sú nemecké vojska, o tom, kadiaľ sa dá ísť a tak ďalej. Lenže nebola, čo ja viem, čo mám informácie, nebol nejaký rómsky partizánsky oddiel, na rozdiel teda od židovského oddielu, ktorý vznikol v zaisťovacom tábore v Novákoch. Hej. Ale Rómovia určite sa zapájali do povstania a boli súčasťou vlastne tých oddielov partizánskych. A aj obyvateľstvo pomáhalo, ako mohlo. Pretože vedeli, že kto je nepriateľ a že ho treba poraziť.
A ja teda iba k tomu jednu poznámku, že naozaj teda to nebolo organizované na nejakom etnickom princípe a o to si myslím, že je to cennejšie, že spoločne tí mladí muži odchádzali k partizánom a bojovali za Slovensko, za lepšie Slovensko a za tú víziu toho, že porazia nacistov. A takisto Braňo povedal, že áno, informovali, boli, ale zároveň aj zásobovali, pretože po nariadeniach zo 40. rokov Rómovia museli odstrániť svoje obydlia od viciálnych ciest, čo znamená, že všetky rómske komunity sa presunuli za obce. Takže tá dostupnosť partizánov k tým rómskym obydliam bola oveľa lepšia, ako chodiť do dediny. Čiže zásobovali, pomáhali, schovávali a teda rómski muži odišli medzi partizánom a spoločne bojovali. Ešte na margo toho pripomínania po druhej svetovej vojne, potom podľa zákona 255 zazískavali také vojnové osvedčenia od bojárov. Mnohí rómski muži napriek tomu, že teda sa od boja zúčastnili, tak vlastne na toto priznanie toho osvedčenia ani nedosiahli, pretože tá vrchnosť ani s nimi nepočítala, ani nebola ochotná prijať tie ich prihlášky a spracovávať túto administratívu, ktorá by im priznala štatút teda tých odbojárov.
Čo sa týka teda židovských mladých mužov, tak už spomenul pán Olách vlastne partizánsku židovskú jednotku, ktorá sa vykreovala z mladých mužov v pracovnom a koncentračnom tábore v Novákoch, kde teda medzi tými, ktorí boli veliaci, alebo teda tí, ktorí viedli tých mladých mužov do povstania, bol Juraj Špicer a dnes ešte žije pán Alexander Bachnár, ktorý mal 100 rokov v júli. A boli to, s ním sa stretávam a teda už len parafrázujem jeho spomienku, odhodlanie, prečo vlastne oni sa vyformovali ako odbojová nejaká skupina už v rámci toho tábora a učili sa narábať so zbraňami potichu v noci, zložiť, rozložiť zbraň, nemohli sa učiť strieľať z nej. Zaučali ich tí, ktorí prešli vojenskou službou, teda pred vojnou ešte. A musíme si predstaviť, ja neviem, myslím, okolo 200 bolo tých ľudí a oni vlastne, hlavná myšlienka bola, že už sa nedajú proste naložiť do vagónov, že už nepôjdu do transportu, že budú sa brániť. A potom, keď povstanie vlastne vypuklo, tak sa vlastne všetky tri tábory, novácky, serecký aj Vyhne, tábor Vyhne, vlastne otvorili na istý čas a tí ľudia, jak som už spomínala, odchádzali do Banskej Bystrice a mladí muži do povstania. Čiže z každého z týchto táborov poznám pána Otašimka, ktorý bol vo Vyhniach, tiež bol pri partizánskom oddiele, ale teda nebol čisto židovský. Hej? Takisto aj zo Serede mladí muži. Čiže tam bolo to podľa mňa z ich strany ako prirodzené, že takto zareagovali, jednoducho chceli so zbraňou v ruke jednoducho sa možno brániť a dostali sa teda do týchto bojov potom.
Ja len úplne krátko, že existovali aj tak skupiny, menšie skupiny, napokon aj žien, ako bola Gizi Fleischmann, ktorá Katahradská písala vlastne, ona napísala knihu. A čiže oni neboli židia len takí, že sa nechali viesť ako na bitúnok, ako niektorí ľudia si mysleli a ako sa napríklad vyzerali kedysi, ktorí vychovávali ľudí, že už nikdy viac sa nesmie stať, aby takto toľko židov zavraždili. Takže zúčastnili sa rozhodne v Slovenskom národnom povstaní.
Dobre, išiel by som k poslednej téme, pokiaľ prejdeme na divácké otázky a to je nešťastná postava Jozefa Tisa, ktorého sme spomínali v úvode v júli, keď som bol v Šarišských Michalanoch na teda spomienke Kotlebovcov 10. výročia ich pomyselného vzniku. Oni spomínali na Šarišské Michalany ako na miestu, kde sa zrodili z krvi a z modrín. Mi to pripomínalo trošku Hitlera, ktorý tak hovoril podobne o Mníchove, ale tam som mnohých mužov stretol, ktorí mali tričko Jozefa Tisa. Stále, ja si pamätám, v začiatku 90. rokov som poznal starých kňazov, ktorí hovorili, že dobrých inak ľudí, možno, že návodok, ktorí boli, že tak ten Tiso nebol taký zlý. Dnes už títo ľudia väčšinou nežijú. Ja som si myslel jeden čas, že to bola vec ľudí, ktorí vymrú a už sa to nebude objavať, ale dnes to znova vidím mladých mužov nosiť tričko Jozefa Tisa. A ten ich argument je, že však on vlastne nebol taký zlý, veď on nemal vlastne na výber. Tak ako to vlastne bolo? Mal na výber, či nemal na výber? A je to vojnový zločinec vášho dnešného pohľadu? Viem, že bol odsúdený samozrejme. Alebo nebol. Takže pani Salnerová, mohli by ste po prípade začať? Vy?
My sme sa o tom rozprávali, či mal na výber, alebo nemal na výber. To je každý si myslí iné. Myslím si, že môj manžel hovoril, že na výber mal, pretože v 42., keď sa začali deportácie, tak a prijal sa židovský kódex na Slovensku, tak ešte aj Nemci boli prekvapení, že ako ochotne sa Slováci sami zaplatili 500 marek za každého vysídlenca a tak ďalej. A potom nastali tie protesty, aj Vatikán, aj ostatné inštitúcie medzinárodné a napokon sa tie deportácie zastavili. Ale v 44. sa obnovili deportácie, keď už nacisti prišli a vtedy už vlastne sa rozhodol, mal na výber, hej? Ako, a rozhodol sa inak. No. Takže, no.
No, nech sa páči.
Pre mňa Jozef Tiso je jednoznačne vojnový zločinec a má politickú zodpovednosť za to, čo sa dialo v krajine, keď on bol jej prezidentom. A je veľmi tragické, že teda bol reprezentantom katolíckej cirkvi na Slovensku. To je práve podľa mňa ten dôvod, prečo sa ešte stále nejakým spôsobom dáva otáznik ku jeho osobe a ku jeho zodpovednosti a ku jeho vine, alebo teda povedal by som radšej zodpovednosti. A je tragédia to, že vlastne dnešní vysokí reprezentanti katolíckej cirkvi na Slovensku nie sú schopní zaujať k jeho postave a k jeho pôsobeniu a jeho zodpovednosti jasné stanovisko. Spomínam si, v roku 2013 bol arcibiskup Zvolenský prvýkrát prítomný na tom ceremoniáli na Rybnom námestí. A dá sa dohľadať ten spot. Potom, keď skončil celý ceremoniál, kde on mal veľmi vágny prejav, kde hovoril o tom, že máme byť k sebe tolerantní a bojovať proti neznášanlivosti. Veľmi také tie, povedala by som až, prepáčte za výraz, floskule, áno. Tak odchádzal po schodoch smerom k Martinskému domu a za ním išli dvaja mladí redaktori z Osmečka s kamerou a dali mu len jednu otázku, že pán arcibiskup, mohli by ste sa nám vyjadriť k osobe Jozefa Tisu? A on nastal, pozrel sa do kamery a povedal, som veľmi rád, že ma bratia Židia pozvali na ich ceremóniu. To bolo všetko a ušiel. A pre mňa je toto ilustrácia toho, ako sa reprezentácia rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku dodnes stavia k Tisovi. Čiže on ešte aj povedal, že bratia Židia ma pozvali na ich ceremóniu. Akú ich ceremóniu? Je to pamätný deň štátu Slovenskej republiky. A nie, Židia si nepotrebujú robiť pamätný deň. Oni si to pamätajú každý deň, čo sa stalo. Tam ide o to, že my si to máme nielen pamätať, ale máme si to nejakým spôsobom rozanalyzovať, že čo sa stalo so spoločnosťou, čo sa s nami stalo, čo sa deje dnes s nami. Čo sú tie znaky spoločnosti, ktoré vyprodukujú ten extrém, ktoré vyprodukujú to, že normálni ľudia, dobrí otcovia, dobré mami zrazu podporujú extrémistov. Nad tým sa máme zamýšľať.
Že delia ľudí na kategórie.
Hneď tam slovo. Veď mnohí biskupy sú historici, mnohí biskupy sú vzdelaní, možno inteligentní ľudia. Ako je možné, že sa ako keby obávajú k tomuto zaujať stanovisko? A našťastie tu bol aj hlas človeka ako Anton Strholec, ktorý veľmi jasne sa aj k tejto téme vyjadroval, ale jemu neumožnili byť bohužiaľ biskupom. Stal sa s ním jeden taký, čo má také meno, jedno vtáka, teraz som zabudol, Sokol, tuším. A teraz chcem sa spýtať, prečo sa ako keby hanbia, boja, obávajú? Veď sú to inteligentní, vzdelaní ľudia. To nie sú nejaké ľudia, čo by nepoznali históriu. Čo by, no, hovorím, niektorí z nich sú profesori histórie dokonca. Takže prečo je tomu tak? Čo si myslíte?
Ak môžem ja k tomu povedať svoj názor, tak podľa mňa katolícka cirkev, tak ako aj celá spoločnosť, sa nevysporiadala so svojou vinou na tom, čo sa dialo počas obdobia druhej svetovej vojny. Pretože aj oni majú zodpovednosť za to, čo sa dialo Židom, čo sa dialo Rómom, čo sa dialo ďalším prenasledovaným skupinám na Slovensku. vine alebo nevine Jozefa Tisa, myslím, že hovorí napríklad už jeho prejav v Holíči v roku 1942, kde sa on jasne vyprofiloval ako antisemita, ako človek, ktorý šíri nenávisť. A samozrejme, úplne jeho akoby potvrdením toho, kto je, čo je a čomu verí, bolo, keď vyznamenával nacistických vojakov v Banskej Bystrici po tom, čo krúto potlačili Slovenské národné povstanie, po tom, čo vedel, čo sa stalo v Kľaku, na Ostrom Grúni a tak ďalej. To on všetko vedel. On bol o tom informovaný. Povedia, nemal na výber. On bol v prvom rade kňaz. Mal šíriť predsa bratskú lásku medzi ľuďmi a jeho psou povinnosťou bolo povedať nie. A keby mu potom povedal Hitler a spol, tak ty nebudeš prezidentom, tak mal odstúpiť z úradu, pretože nebudem v úrade, kde sa páchajú takéto zločiny. On mal na výber. A každý, kto tvrdí, že nie, tak klame. Pretože on mal na výber. A bez neho by ten systém sa nezrútil. Ten systém by išiel ďalej. Ale on by zostal morálne čistý. On zlyhal ako človek a bol to vojnový zločinec, ktorý je zodpovedný za 10 tisíce životov nevinných ľudí.
Toto je taký pocit môj z rozhovorov, ktoré som mala s mnohými ľuďmi ohľadom tejto otázky Tisa a jeho vina, že mnohí na Slovensku ako keby ľudia mali trošku strach a takú úctu pred niektorými ustanovizňami a úradmi. A kňaz to bola jedna na dedine, kňaz, lekár a notár, to boli kapacity a ľudia ako si majú problém s tým priznať, že kňaz mohol niečo také, veď presne tento prejav a všetko ostatné, čo robil. Takže to je, mám taký pocit, že to súvisí aj s tým, že tu máme takú tradíciu, že toto sú posvetní ľudia.
Tak nebol on jediný predstaviteľ rímokatolického duchovenstva v inštitúciách slovenského štátu vtedajšieho. Napríklad môj obľúbený biskup Vojtašák bol v štátnej rade. Dnes, keď pôjdete do takmer hociktorej dediny, tak sa ľudia po omši modlia za jeho svetorečenie, áno. A jednoducho je to človek, ktorý je veľmi, je to veľmi ambivalentná osobnosť, lebo na jednej strane bol jeden z reprezentantov inštitúcie štátnej za Slovak štátu a potom teda bol perzekvovaný komunistami a bol obeťou toho režimu, ale hovorme aj A hovorme aj B. Ja nemôžem predsa velebiť osobnosť, ktorá je takáto rozporúplná a ktorá teda má tiež zodpovednosť za dianie v slovenskom štáte. Ale chcela som ešte povedať, že vlastne to, ako sa reprezentanti štátu správajú, či v minulosti, alebo v súčasnosti, má veľký vplyv na spoločnosť, na ľudí. Čo hovoria, hej? Aké majú prejavy, kam až idú v tých prejavoch. Lebo keď si to dovolia oni, tak potom si to môžem dovoliť aj ja doma, alebo vo mojom okolí. A či je to Tiso, alebo je to Robert Fico a jeho pravda a krčma a podobne. Prepačte, ale teda ten jeho prejav, ktorý teraz zverejnili naposledy, tak to je akože crème de la crème rasizmu.
Tam nie Mazurek obhajoval? Či, ktorý myslíte? Tam nie Mazurek.
Áno. Áno, presne tak. Čiže a to je zase, on tými svojimi facebookovými prejavmi formuje, či sa to nám páči alebo nepáči, verejnú mienku a vnímanie hraníc etiky, morálky, pravdy. Hej? Pravda je to, čo si myslí väčšina? Pardon. To je ako podľa mňa reprezentant politicky má kultivovať tú spoločnosť a on robí presný opak.
Tečím túto pánok, pardon.
Môžem len k tomu Ficovi, mňa to tiež nesmierne rozčúlilo a aj ten fakt, že v podstate jediný, myslím, že OKS bola jediná strana malá, ktorá protestovala otvorene proti týmto výrokom. A ja neviem, ozvali sa aj nejaké iní politickí predstavitelia? Neviem teraz.
Dneska som počula, že pán Raši povedal, že zvolil zlý slovosled.
Aha.
Áno, áno. Je to aj podpredseda OKS, tuším vzadu. Takže pani Kumanová, nech sa páči, ste sa chceli vyjadriť.
No, to, o čom teraz hovoríme, je to, že nedokážeme dostatočne reflektovať naše dejiny. Že teda nie sme ochotní o dejinách diskutovať a nie sme ochotní ani v spoločnosti príjmať zodpovednosť. A to sa s nami ťahá až do súčasnosti a preto teda si môže politická reprezentácia dovoliť vyjadrenia, ktoré sú za hranicou slušnej spoločnosti, ktoré sú rasistické. Ja som k tomuto vyjadreniu pána Fica napísala článok a myslím si, že s rasizmom sa nedá koketovať. Nemôžem byť tak trochu rasista a potom, keď sa mi to hodí, zase teda byť antifašista. Čiže buď som, alebo nie som človek, ktorý uznáva demokratické hodnoty.
Ďakujem pekne. Kratučko, môžete sa páči kľudne?
Mi len napadlo, že vlastne odkedy som začala sa trošku viacej aktivizovať v rámci toho zabudnutého Slovenska, tak ja mám už len jednu vetu, že so zlom sa nevyjednáva. Že proste pre mňa je neznášanlivosť, fašistické, nacistické prejavy, myšlienky, idei sú zlo a so zlom sa nevyjednáva, lebo sa nám to veľmi zle vráti.
Bohužiaľ, je tu nejaká masa ľudí, ktorí obdivujú Adolfa Hitlera, ktorí sa neštítia s hákovými krížmi chodiť po uliciach, ktorí na svojich facebookových profiloch citujú Hitlera ako mysliteľa 20. storočia a títo ľudia sa snažia vstúpiť do politiky a darí sa im to. Ale ja sa chcem ešte, ste mi nahrali na otázku, ktorú som vám nechcel položiť, ale ak dovolíte, bude trošičku sugestívna, trošku emotívna, ale iba mierne. Väčšina ľudí, ktorí vyvražďovali vás, Židov a nás, Rómov, keďže ja mám rómskych predkov, tak boli zrejme pokrstení kresťania. Pravdepodobne, alebo či už katolíci, alebo evanjelici, pravdepodobne, podľa štatistiky, to zrejme tak bolo. Slováci sa podielali, ako ste vy viackrát povedali, na tom, že bolo možné internovať, vyvražďovať či už Židov alebo Rómov. Dokázali ste im vy osobne alebo vo vašich rodinách, teda Slovákom a kresťanom, ktorých hovoria o Bohu, že je to láska, odpustiť?
Tak najprv poviem takto. A ja som Slovenka.
Áno.
Židovského pôvodu.
Áno.
A to mi vadí, že niektorí sa to stalo už viackrát, že ľudia povedia, ale ty tomu nerozumieš. Ja hovorím, a prečo tomu nerozumieš? Ja som tu vyrastala. Takže takto.
Majorite.
Áno. Ale ja neviem, ja som s niekým som sa teraz o tom bavila, že kamarátkou vo Francúzsku, ktorá má takýto podobný osud. Ja neviem, či dokážem odpustiť za mojich rodičov, za vyvraždených ujov, strýkov, netere a tak ďalej. To je, ja viem, že je to kresťanské, že odpúšťať a nezabudnúť.
Nemusíte, alebo ja sa pýtam.
Neviem, ja vám neviem na to odpovedať.
Dobre, ďakujem.
Ja, ak môžem povedať, tak poviem za seba a budem úprimný. My vždycky to hovoríme, keď sa rozprávame o všetkých tých zločinoch, ktoré nacizmus priniesol a vždycky končíme takou našou akoby heslom, že nikdy nezabudneme, nikdy neodpustíme. Bohužiaľ, tieto zločiny sa nedajú odpustiť. Nedá sa odpustiť to všetko zlo, ktoré bolo spáchané. Je to neodpustiteľné. Bohužiaľ. Ja viem, každý povie osobná katarzia, mali by sme vedieť odpúšťať a tak ďalej. Veľmi rád by som bol toho schopný, ale poviem sám za seba a za mojich ľudí, že my to nikdy neodpustíme.
Ja si myslím, že nesmieme zabudnúť, že to je to dôležité, že toto všetko treba pripomínať, pretože hrozí, ak to nebudeme pripomínať, ak o tom nebudeme hovoriť, že sa to môže udiať znova. Možno v inej forme, ale môže sa to udiať znova. Takže je povinnosťou všetkých tých ľudí o tejto téme hovoriť a nezabudnúť.
Ďakujem veľmi pekne. A idem dať otázku z publika. Tak najviac lajkov dostala otázka Miroslava Sobka. Nemal antisemitizmus staršie korenia nesiahali až do obdobia pred Slovak štátom? Takže nemusíte všetci o to, jak kto chce, ale môžete aj všetci, samozrejme.
Samozrejme, antisemitizmus nezačal rokom 1938, ale vo forme ešte by som povedala staršej, siahajúcej vlastne
do staroveku a stredoveku potom, ako antijudaizmus bol vlastne negatívnym postojom ku Židom, ktorí v Európe alebo aj mimo nej žili. A antisemitizmus v modernej dobe vlastne sa pretavoval cez svoje podoby až do toho politického, ktorý sa objavil teda v 20. storočí, ale už predtým samozrejme stačí si pozrieť, naštudovať alebo teda len prečítať fakty o tom, akú pozíciu mali Židia v stredovekej Európe. Hej? A proste tam išlo o vzťah vlastne dvoch náboženstiev a cez náboženstvo a inakosť v kultúre a spôsobe života títo ľudia boli jednoducho vlastne getoizovaný. Geto nie je vynález takisto nacistov, ale bolo už dávno predtým vynájdené. A vlastne, keď by sme sa držali v našom priestore, tak prvýkrát by sa dalo hovoriť o nejakej emancipácii a nejakom zlepšení postavenia židovských obyvateľov Slovenska v rámci Rakúsko-Uhorskej monarchie koncom 60. rokov 19. storočia. Čiže dobre, predtým už bol, povedzme, tolerančný patent Jozefa II., ale to bol len taký náznak, ale vlastne tá emancipácia Židov v moderných dobách je od konca asi 19. storočia. Môžeš ma, Peter, opraviť prípadne.
Peter, je to aj mikrofón, takže ak by ste chceli, nech sa páči.
Možno ani teda tie postoje k Rómom nezačínajú tým 38. rokom. My zvykneme hovoriť, že dejiny Rómov sú dejinami marginalizácie. A v minulom roku sme si teda pripomenuli storočnicu prvej Československej republiky, ale ani v prvej Československej republike postavenie Rómov nebolo ideálne a teda nebolo demokratické. Ja len spomeniem pogrom v Pobedime, čo teda je jeden z takých príkladov toho prístupu k Rómom, keď v roku 28. 1. októbra sa miestni dedinčania v krčme dohodli, že idú vyvraždiť Rómov a aj to naplnili. Aj teda vtrhli do rómskej osady, kde zostalo 6 mŕtvych, z toho 5 žien, vrátane maličkého dievčatka. Čiže taký bol prístup majoritnej populácie k Rómom. A ešte, aby teda to nebolo málo, tak za tento pogrom boli odsúdení traja dedinčania, ktorí sa po 2 rokoch z väzenia vrátili, ako keby sa nič ani nebolo stalo. A to len dokladuje, že spoločnosť aj v prvej Československej republike pristupovala k Rómom ako k občanom menej cenným druhej kategórie a tá propaganda, ktorá teda predchádzala vznik vojnového slovenského štátu, tomu iba napomáhala.
Ja som len chcela povedať, že antisemitizmus vlastne existoval, odkedy existujú Židia a vidíme, že napokon aj v krajinách, ako je Polsko, kde takmer nie sú Židia už teraz, je ich veľmi málo, tak je veľmi, ešte stále veľmi silný antisemitizmus.
Dobre, teraz by sme dali priestor na otázku z publika. Katka má mikrofón v rukách, áno, takže prosím jednu otázku každý, kto sa prihlási, možno nech sa páči. Pardon, zle vás vidím cez svetla, nech sa páči.
Dobrý večer, prosím, chcem sa spýtať, ja pochádzam z Dubnice nad Váhom, a len ja som to až tak celkom dobre nezachytil. Tam bol rómsky tábor, pokiaľ viem, a ja som to trošku skúmal v roku 2005. Tých ľudí v tom rómskom táboru bolo okolo 750 až 800?
V Dubnici nad Váhom bol počas vojnového slovenského štátu najskôr pracovný útvar pre rómskych mužov. Bol v Dubnici nad Váhom a v Ilave tí rómski muži tam boli internovaní teda niekoľko mesiacov, nemohli odtiaľ vychádzať a pracovali na regulácii váhu, vystavali tam teda v tom čase hydrocentrálu. Treba povedať k tým pracovným útvarom, že tie veľké stavby, ktoré sa diali počas slovenského štátu, teda tie výkladné skrine, spravidla boli podporené práve existenciou takýchto pracovných útvarov, v ktorých na silu boli internovaní rôzni zaistenci, vrátane teda niekoľko tisíc rómskych mužov. Ten tábor, alebo teda ten pracovný útvar v Dubnici bol rozpustený v novembri 1944, a na jeho mieste bol zároveň zriadený zaisťovací tábor. To už bol koncentračný tábor, z ktorého malo dochádzať k deportáciám do západnej Európy. Tie ubikácie mali kapacitu asi 200 osôb a v priebehu novembra tam bolo zvozených asi 700, možno 750 ľudí, ale to už boli teda nielen muži, ale aj ženy, deti, starí ľudia. A v tábore potom vypukol škvrnitý tyfus. To paradoxne, teda toto ochorenie paradoxne tých zaistencov v tom koncentračnom alebo zaisťovacom tábore zachránilo od masových deportácií ďalej na západ. A teda zahynuli alebo zomreli tam iba tí, ktorí boli chorí a ktorí teda neprežili tie podmienky v tom tábore. A potom tých 26 zaistencov, ktorých vedenie tábora oklamalo, povedalo im, že idú do nemocnice, oni nastúpili do nákladného auta a vyviezli ich za mesto do časti, ktorá sa volá Údolie. Dnes je to teda neprístupná časť, ktorá je v tom závode. A tam už bola pripravená jama a tam ich teda postrieľali a zavraždili. Takže toto je taký veľmi stručný príbeh toho tábora. Tábor bol rozpustený potom pred príchodom frontu, tak ako keby tam ani nikdy nič nebolo. Niečo si odniesli Nemci, lebo teda ten tábor bol pod správou Nemcov. Zriadilo ho ministerstvo obrany slovenského štátu. Čiže ten, komu ten majetok patril, si niečo odniesol. To, čo tam zostalo, potom rozobrali tí okolití obyvatelia. Takže keď prišiel front, tam zostala prázdna lúka, prázdne miesto. A keď ste z Dubnice, tak to je v podstate areál dnešného zberného dvoru a zberných služieb, ktoré sú tam na konci mesta, vlastne blízko pri Váhu.
Ďakujem pekne. Takže otázka. Áno. Hovorili ste, Majo sa pýta ho, hovorili ste v skratke o záchrane Židov a teraz mi to zmizlo. Takže bolo to o či podobné príbehy, aké sú so záchranou Židov, sú aj so záchranou Rómov. Už nám to tam vrátili, tak super. Takže hovorili ste v skratke o záchrane Židov, ich spoluobčanmi. Poznáme podobné príbehy pomoci prenasledovaným Rómom? Kto by sa chcel vyjadriť?
Ja znovu môžem čerpať zo spomienok mojich rodičov. Moja mama bola teda ročník narodenia 1936 a práve pri prechode frontu vlastne čas, kde bývali Rómovia v Hriňovej a ich dom bol zapálený, ich susedia varovali a oni museli uísť. A prichýlili ich vlastne slovenská rodina, volajú sa Krnáčovci, mama mi to hovorila, a vlastne tie najhoršie dni prežili u nich. Čiže určite nejaké príbehy sú, len sa o nich strašne málo vie.
Ďakujem pekne. Otázka z publika ďalšia. Ak by teda sa niekto prihlásil, my to zle vidíme cez tie svetla. Áno. Dávid sa chce opýtať.
Dobrý večer. Veľká vďaka všetkým, aj Michalovi. 29. februára bude deň D, kedy je možno, snáď máme nádej, šanca na nejakú zmenu na Slovensku. Viete si predstaviť techniku a spôsob, akým urobiť vysporiadanie sa s tou minulosťou? Poviem tak, komunisti môžu za to, že sa nevysporiadali s minulosťou a hriechmi Slovak štátu. 30 rokov naši politici môžu za to, že sme sa nevysporiadali s hriechmi komunistov. Viete si predstaviť, že raz z nejakého dôvodu bude motivovaná politická garnitúra to vysporiadať? A akým spôsobom?
Tak kto by chcel? Pani Sandlerová zdvihla prvá mikrofón.
Ja len poviem toľko, že ja si to viem predstaviť s ďalšími generáciami, jednoducho vzdelaním, dobrým vzdelaním, cestovaním a proste stykom s inými kultúrami a postupne, lebo ja si neviem predsa, že teraz títo ľudia, neverím, že sa v tomto štáte dokáže, no zatiaľ už nejaké súdy prebiehajú, ale momentálne s tým súdnictvom neviem si predstaviť, že by boli treba odsúdení alebo tak, čiže len takýmto spôsobom.
Nech sa páči.
Je to veľmi komplexná otázka a pre mňa znie mi hypoteticky,
hoci v tých 90. rokoch, keď som začínala v tomto výskume, tak som si hovorila, že naši ľudia len nevedia, potrebujeme im dať proste dostatok dát, dostatok informácií, dostatok rôznorodých pohľadov na ten problém, hej, na treba, skúmala som teda pamäť holokaustu. A potom to pôjde. Vzdelávala som 15 rokov o dušu spasenú a výsledok je, že dnes chodím sa rozprávať s mladými ľuďmi, ktorí dali hlas ako prvovoliči Kotlebovcom. Takže nie je to o tom, že by bolo málo faktov, alebo málo by sme vedeli o tom období. Ide o to, že by sme sa mali... Je to o hodnotovej zmene. O zmene hodnot v spoločnosti. A je to veľmi komplexná...
Ako zmeníš tie hodnoty?
Je veľmi komplexná tá zmena. Čiže cez vzdelanie, samozrejme, volá sa stále po reforme školstva, neviem, že či sa jej ja dožijem, alebo teda zmene v spôsobe treba z výuky histórie. Ja by som dejepis asi zrušila a učila úplne inak. Alebo proste to sú... A rozprávať sa o danom historickom období z perspektív rôznych skúseností. Pretože nie je jedna skúsenosť, nie je jedna rovnaká spomienka na dané obdobie. My musíme si uvedomiť a musíme zobrať do úvahy, že v danom období bolo mnoho osudov, my by sme mali o nich vedieť, mali by sme sa rozprávať o tom, prečo sa diali isté veci, čo to spôsobilo, aké stratégie alebo aké postoje zachovávali alebo vyjadrovali ľudia na rôznych pozíciách, bežní ľudia, politici, ako zlyhávali profesie, hej, súdnictvo alebo učitelia alebo kňazi, a pozrieť sa nielen na druhú svetovú vojnu, ale pozrieť sa aj na komunistické vládnutie, pretože to je ďalšia totalita, ktorá proste deštruovala tú spoločnosť ďalej a vlastne len prolongovala to, že sa teraz my boríme s tým, že nie sme schopní sa kriticky pozrieť na samých seba v minulosti.
No, ale s najväčšou pravdepodobnosťou je to beh na dlhé trate a očakávať, že po nejakých voľbách dôjde k nejakej razantnej zmene, si myslím, že by možno bolo naivné. Že môžeme začať tú zmenu, ale tá zmena tej spoločnosti bude trvať ďaleko viac ako jedno volebné obdobie.
Hovoríme možno o generáciách. Čiže 20-40 rokov. A to by sa... musel teda dodržať ten nastavený nejaký nový nechcem povedať smer.
Vlastne. Smer, nie, dúfajme. Tak dobre, uvidíme čo. Dobre. Takže ďalšia otázka od Anonyma, teda aké konkrétne aktivity sa robia dnes na to, aby mladí, ktorí nemajú osobnú skúsenosť s holokaustom, poznali históriu a nepodporovali extrémistov? To je tiež ťažká otázka, kto by chcel...
No. Som povedala, že Monika vie najlepšie, pretože robí programo.
Fakt je, že dnešní mladí ľudia, ktorí chodia do školy, či už do základnej alebo do strednej, tak vlastne sa učia o tom období. Otázka je, kto ich učí a ako. A to je veľká, to je proste ten kameň úrazu. Lebo, ako som spomínala, že 15 rokov som vzdelávala, snažila som sa učiť učiteľov metodológiu, akým spôsobom rozprávať s mladými ľuďmi o tom období, čo všetko sa dá o tom hovoriť, aké problémy vytiahnuť, diskutovať. A uvedomila som si, že to chce veľkú osobnú statočnosť od učiteľov v niektorých prípadoch, vytiahnuť tú tému, povedať svoj vlastný názor, obhájiť si ho v triede. Pretože jednoducho mladí ľudia majú dnes veľa informácií a majú rôzne zdroje informácií a jednoducho diskutujú. Alebo sa snažia o to a učitelia jednoducho často nie sú schopní ísť do takejto diskusie.
A vládzate ešte ľudí presviečať, že holokaust naozaj bol, keď sa stretávate s takýmito názormi? Lebo to musí byť mimoriadne náročné.
Ja ich nepresviečam.
Alebo argumentovať, diskutovať, pardon.
Ja si myslím, že dnes už existuje veľmi veľa zdrojov a kníh a príbehov. Teraz je naozaj jedna kniha za druhou, konečne tí ľudia, pre nich je to ako naozaj ako katarzia povedať ten svoj príbeh, lebo celé tie roky museli mlčať. Čiže ja by som doporučila, ja vždy doporučím nejaké konkrétne knihy, ukážem im fotku mojej mami ruku, na ktorej má vytetované číslo, hoci dneska je tetovanie veľmi moderné. Ja by som si to nikdy nedala kvôli tomu to robiť. A ja si myslím, že má význam neustále. Vždy treba tých ľudí hovoriť o tom. To nesmie nikdy prestať, podľa mňa.
Dobre. Ja môžem povedať zase zo svojich skúseností. Nejaké 2-3 roky dozadu som robil sériu prednášok na základných školách v Žiari nad Hronom. A prednášal som o histórii vlastne rómskeho holokaustu, Rómov a tak ďalej. A musím povedať, že som bol veľmi nepríjemne prekvapený tým, že siedmaci, vôsmaci nemali takmer žiadne informácie o tejto téme. A keď som sa o tom rozprával s učiteľom dejepisu, že ako je to možné, takže oni majú túto tému až v 9. ročníku. Čiže aj tu robíme dosť veľkú chybu. Tie deti sa s tým musia stretnúť, aj keď je to nepríjemná téma. Aj keď je smutná a ťažká, musia sa s tým stretnúť skôr. Poviem, že som mal v tej triede chlapca, ktorý evidentne teda sa hlásil a asi sympatizoval s pravicovým extrémizmom. A keď som rozprával o tom a púšťal som tým deťom aj nepríjemné fotky, ako je Babi Jar a podobne, všetci sa obrátili na neho a dívali sa na neho. Že ako on bude reagovať? Ten chlapec bol červený a keby mohol, tak sa prepadne pod zem. Jednoducho bol konfrontovaný s touto informáciou a ešte stále formovateľný. Ja si nemyslím, že už dospelých ľudí, ktorí majú takéto názory a sú pravicoví extrémisti, že my ich zmeníme. Týchto ľudí už nie, ale mládež ešte vždy sa dá zmeniť. A ide o to, aby tí učitelia mali tú odvahu to robiť a mali to chcenie. Pretože mnohokrát mám pocit, že tí učitelia idú, odrobí si svoju šichtu, odrozpráva to tam bez nejakého zanietenia, bez toho, aby tie deti to pochopili, že čo sa tam dialo. To dieťa bude možno na mobile, možno bude myslieť na to, čo bude robiť po obede, ale nedokážu ich akoby nadchnúť pre tú tému, nedokážu ich do tej témy dostať.
Ja by som len ešte to chcela dať do rovnováhy, lebo stretla som za svojej praxe aj veľmi veľa úžasných učiteľov, ktorí robia perfektné akcie so svojimi žiakmi, či už sú to zážitkové, alebo interaktívne, alebo sú to veľmi praktické, starostlivosť o židovský cintorín, starostlivosť o nejakú časť, ktorá je spojená mesta, ktorá je spojená s touto históriou. Mám čerstvý zážitok zo včera. Včera bolo čítanie mien vo Zvolene pri príležitosti pamätného dňa obeti holokaustu a rasového násilia a pripravili študenti dopravnej odbornej školy, neviem presný názov, jeden vynikajúci, ani neviem, také predstavenie, pásmo, ktoré bolo zložené z faktov a výpovedí, z príbehov a z faktografie týkajúce sa slovenského štátu. A je to škola, ktorá má toho dejepisu určite minimum, lebo je to odborná škola. A je to o tom vedení, o tej učiteľke, učiteľovi, či ide do tej témy. A tá téma nie je len historická, tá téma je o ľudskom správaní sa. Hej? O tom, ako sa medzi sebou jednotliví ľudia ako komunikujú, akým spôsobom sa nálepkujú, prečo, akým spôsobom. Čiže je to proste na tom pedagógovi a je veľa vynikajúcich, ale fakt je, že nie je dosť.
Ja iba nadviažem na to, čo povedala Monika, že áno, učitelia sú veľmi dôležití a teda nám sa pri našej práci ukazuje, že možno ani nie je až taká dôležitá faktografia, tá sa dnes už dá dohľadať a nie je problém si nájsť tie základné veci, ale je dôležitá emócia. A teda tiež sa snažíme mladým ľuďom sprostredkovať túto tému cez emóciu. Vydávame knižky, vydali sme knižku aj Braňa Oláha, jeho spomienkové spomienky teda na rozprávania z rodiny. Vydali sme aj iné publikácie. Niekoľko rokov sme spolupracovali s českým Buran teátrom, ktorí mali v repertoári monodrámu Cigánsky boxer. A takýmto nejakým spôsobom pracovať predovšetkým teda s mladými ľuďmi, aby sa dokázali nad tou témou zamyslieť, aby dokázali premýšľať. A to si myslím, že je vlastne najdôležitejšie premýšľať o tých veciach.
Nech sa páči.
Ešte len doplním, že okrem toho ešte teraz žijú tí svedkovia, ktorí prežili, a podľa mňa toto je veľmi silné, keď ja som bola s niekoľkými na školách a tí študenti podľa mňa sú veľmi vnímaví, keď tam majú pred sebou človeka, ktorý priamo prežil tieto veci. A toto je, myslím si, že pokiaľ títo ľudia žijú, tak to naozaj je dôležité, aby čím viac chodili medzi študentov a rozprávali o tom.
Ďakujem pekne. Ukazujú mi zo štúdia, že máme priestor na poslednú otázku, takže skúsime najprv z publika, či bude nejaká otázka, lebo už sedíme 2 hodiny, ani veľmi rýchlo to ubehlo. Nech sa páči.
Dobrý večer, prajem. Takže ja som bol tak trošku nepriamo vyzvaný, aby som sa priznal, takže ja som asi z tých dvoch politikov, ktorých si myslel. Som poslanec Národnej rady. Ja by som chcel poďakovať za to, že si ma pozval na túto diskusiu, pretože sa zúčastňujem takýchto diskusí po celom Slovensku pri rôznych témach a s rôznymi vecami by som vedel sa vami súhlasiť, s niektorými by som polemizoval. Samozrejme, každý má svoj vlastný názor na určité veci. Ja by som sa s vami možno podelil o jednu takú moju osobnú skúsenosť, pretože pred takými 10 rokmi ja som sa zúčastnil na jednej podobnej takejto diskusii, ale bolo to pri príležitosti oslobodenia Košíc. A diskutovali tam ľudia, ktorí sa priamo zúčastnili vlastne v tých bojoch, hej, počas druhej svetovej vojny. A boli tam viaceré vystúpenia, hovorili tam rôzni tí, aj z Ruska tam boli ľudia, ktorí prežili vlastne tú druhú svetovú vojnu a hovorili o spravodlivej vojne, nespravodlivej, aké to vlastne bolo. A uzavrel to jeden starší pán, ktorý s takou pokorou vlastne povedal, že neexistuje spravodlivá a nespravodlivá vojna. Hovoril, že vojna je len jedna. A v každej jednej vojne zomierajú ľudia. Nezáleží na tom, či je spravodlivá alebo nespravodlivá, pretože tam tí ľudia zomierajú. A vo mne to zanechalo strašne veľký taký emocionálny zážitok a dodnes sa snažím vlastne si spomínať na to, čo tam vlastne bolo všetko povedané. A ja som pred 3 rokmi asi sa tak zamyslel pri rôznych tých diskusiách a keď som šiel okolo Dargova, možno, že niektorí budete vedieť, je to pamätník sovietským vojakom, tak som tam našiel takú jednu veľkú plochu, kde boli vysadené niekedy rúže. Volá sa to, že rúžový sad mieru. A my sme tam diskutovali s tými ľuďmi, ktorí sa o to starajú. A mňa vtedy napadlo, že obnoviť vlastne tú históriu, ktorá tam bola tých veľa rokov. Až posledných 20 rokov sa na to zabudlo. A ja som tam obnovil tú tradíciu sadenia rúží v tom rúžovom sade. A spravil som to takým spôsobom, že chcel som si pripomenúť aj Kryštálovú noc. Keď 9. novembra, keď začal možno to prenasledovanie Židov a spojil som to vlastne s tým sadením rúží na tom Dargove, kde padlo 22 000 vojakov. A keď pôjdete okolo Dargova, tak sa možno pristavíte a pozriete sa na to, že tam tie rúže naozaj začali tí ľudia sadiť. A nejedná sa o to, že či tam boli ľudia, ktorí boli na jednej strane alebo na druhej strane, ale zomrelo tam 22 000 ľudí. A ja si myslím, že si zaslúžia tú spomienku a tú pamiatku. A zámerne som to spojil vlastne s tým 9. novembrom 1938. Takže len toľko by som chcel. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pekne. Chcete reagovať niekto?
Ja by som len povedala, že pamätné miesta a pripomínanie si udalostí na konkrétnom mieste je veľmi dôležité. My sme tu dnes hovorili
ale nie o vojakoch, ale o civilistoch. Čiže je to trošku posun. Je to, naša debata bola o ľuďoch, ktorí vlastne boli civilné obete ideológie, nie boja vojnového, ale samozrejme rešpektujem odkaz, ktorý ste chceli nám tu zdeliť, a myslím si, že je veľká tragédia, že mnohé miesta, ktoré vznikli aj v období komunistickej vlády, pamätníky, ktoré som aj spomínala, že boli nekonkrétne, hej, protifašistických bojovníkov a tak ďalej, že dneska chátrajú. A že vlastne si to nezaslúžia ani tí ľudia. Napríklad mám teraz pred očami, ja som z Trenčína a na Brezine v Trenčíne, v lesoparku, boli na konci vojny zavraždení civilisti. Aj vojaci, aj partizáni. A ten pamätník chátra. Každý raz, keď tam idem, vidím, že dobre, pri jednej príležitosti raz za rok sú tam kvety a potom chátra. Že vlastne akoby ho vytesnili ľudia zo svojho zorného úhla, lebo vznikol v období, na ktoré tiež nechceme spomínať. Hej? Že je to tragédia vlastne, že my ako keby sme stále chceli zabúdať, ako by sme chceli mať nejakú anémiu.
Amnéziu. Ďakujem, ale prosím mikrofón, lebo to nahrávame, keby je taká láskavá.
Ja pochádzam z Topolčianskeho okresu. Vôbec sa nespomínal ten pogrom proti Židom v 45. Hej. Takže...
Áno, ďakujem, že ste to pripomenuli.
Za to by sme sa mali hanbiť. Uh-huh. Skutočne.
Ja možno krátučko, ak môžeme, aby sme...
Áno, krátučko. Ja len nadviažem na to, čo povedala Monika, že tie pamätné miesta sú strašne dôležité, lebo tým, že tie pamätné miesta máme, tak sa vieme pristaviť a vieme zaspomínať. Vo vzťahu k Rómom napríklad aj toto je jedno z takých neuralgických bolestivých miest, lebo do roku 2005 sme tu nemali žiaden pamätník, ktorý by mal textáciu, že títo ľudia boli zavraždení alebo boli perzekuovaní, pretože boli Rómovia. Dokonca v Českej republike na mieste zaisťovacieho tábora potom v 70. rokoch postavili obrovskú veľkovýkrmňu prasiat na mieste masových hrobov. Takže súhlasím s vami, je dôležité to pripomínať, je dôležité všetky tieto pamätné miesta pripomínať, nie je dôležité, alebo nemali by sme ničiť sochy, nemali by sme zabúdať. A to je možno to posolstvo, že pokiaľ budeme pripomínať, tak ešte stále máme šancu, aby sa to nezopakovalo.
Ďakujem pekne. Peter Kalmus, známy umelec, si asi o tom myslí niečo iné, ktorý pravidelne strháva kosáky a kladiva z košického pamätníka, ale to na odľahčenie na záver. Ja by som sa vám veľmi chcel poďakovať a chcel by som aj vám, vážení hostia, povedať, že pokiaľ ešte by ste mali nejaké otázky, lebo viaceré zostali nezodpovedané, tak verím, že sa ich budete môcť potom neformálne opýtať našich hostí. Chcem sa zvlášť poďakovať naozaj dvom ľuďom, ktorí sú z druhej generácie preživších holokaustu, a to pani Eve Salnerovej, pánovi Branislavovi Joláhovi, ktorých som veľmi rád, že prišli medzi nás. Môžeme im samostatne zatlieskať. A výskumníčkam a expertkám na rómsky aj židovský holokaust, ktoré naozaj robia veľmi dlhoročnú výskumnú prácu, a som aj rád, že som ich dnes aj spoznal, teda vás aj, lebo by sme sa doteraz nepoznali. A to je pani Monika Vrzgulová a pani Zuzana Kumanová. Veľmi pekne ďakujeme aj vám a prajem vám pekný večer.